Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових. Виповнюється 9-та річниця російсько-грузинської війни. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 серпня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів. Сепаратисти, як виказує штаб, і далі активно застосовують озброєння, заборонене мирними домовленостями. Кінець цитати. Раніше штаб АТО повідомив, що причиною смерті українського військового в день 7 серпня став постріл снайпера бойовиків. Згідно з ранковим зведенням, ще двоє бійців були поранені в результаті гранатометного обстрілу поблизу Телеківки, що на Приморському напрямку. Бойовики угруповань ДНР та ЛНР повідомляють про бої в районі Бахмутської траси на Луганщині, а також поблизу Донецька. У Міністерстві закордонних справ України вручили ноту протесту послу Польщі через намір цієї країни розмістити у паспорті картинку зі Львова. 7 серпня викликаному до МЗС послу Республіки Польща в Україні було вручено ноту, в якій висловлюється рішучий протест щодо намірів Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення каплиці Ротонди, розташованої на території польських військових поковань на Личаківському кладовищі в місті Львів, мовиться у повідомленні українського МЗС.
Міжнародна тема.
8 серпня виповнюється 9 років від дня початку російсько-грузинського збройного конфлікту, так званої п'ятиденної війни. У ніч на 8 серпня Грузія намагалася відновити контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території, контрольованої на той час гібридними російсько-сепаратистськими формуваннями. На допомогу цим силам прийшла Росія, яка, на відміну від конфлікту з Україною у 2014 році, оголосила про введення на території Грузії частин своєї регулярної армії. Тодішній російський президент Дмитро Медведєв оголосив про початок операції з, цитата, «примусу Грузії до миру». Бойові дії тривали до 12 серпня. Грузія в цьому конфлікті втратила 412 людей. З російської сторони загинули 67 військових. Конфлікт мав значні геополітичні та економічні наслідки. Росія офіційно визнала Південну Осетію і Абхазію як так звані незалежні держави, а 2 вересня Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою. У Польщі Окружна прокуратура у столиці Варшаві отримала запит Міністерства юстиції Грузії про встановлення факту перебування на території цієї країни колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Про це повідомив речник прокуратури Лукаш Лапчинський.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода починає свій ефір вівторка, 8 серпня. У студії Юрій Матвійчук. І насамперед коротко означу теми, які ми пропонуємо сьогодні до обговорення. Заяви Німеччини не врятують Росію від санкцій за Крим.
Втрати німецького бізнесу від неможливості здійснювати нормальний бізнес в Росії обчислюється в суму понад 100 мільярдів євро.
Порятунком туристів в Карпатах хочуть керувати з Києва.
У нас мозок горить, реально. Туристам буде страшно. Це те, що станеться, ніхто не буде спасати.
Дитину жертву ДТП не врятували медиків, обвинувачують у пияцтві на роботі.
Потрібно викликати керівника цього медичного працівника і після того обов'язково викликати національну поліцію.
Отже, про це та інше говоримо в ефірі «Ранкової свободи» до 8:30. Слухайте нас, дивіться в мережі інтернет на сайті «Радіо Свобода» і ютуб-каналі «Радіо Свобода». І також запрошуємо вас до активного обговорення. Телефонуйте у прямий ефір «Ранкової свободи».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Спершу Донбас, лише потім думати про Крим. Таку позицію озвучив уповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернот Ерлер. За його словами, європейські країни досягли консенсусу. Вирішення конфлікту на сході України має бути першочерговим, а от питання анексованого півострова слід залишити на майбутнє. Слід зазначити, що у відповідь на такі заяви з'явилися й інші. Уряд Німеччини підтвердив незмінність своєї позиції щодо Росії, яка незаконно приєднала Крим. Таку заяву зробила заступник офіційного представника федерального уряду Ульріке Деммер, пише німецька «Хвиля». І зазначається в цій заяві, що ставлення федерального уряду Німеччини як всього ЄС абсолютно зрозуміле і однозначне. Російська анексія українського Криму розглядається як порушення міжнародного права, яке поставила під питання безпеку в Європі. І також, що німецька сторона ніколи не піде на визнання незаконної анексії Російською Федерацією українського Криму. Більше того, щоб змусити Росію дотримуватись норм міжнародного права, ФРН готова відповісти новими санкціями. Таку заяву, у свою чергу, зробив офіційний представник МЗС Німеччини Мартін Шефер. І все ж, от таке коло заяв, зокрема про те, що вирішення питання Криму слід відкласти на потім. Чи слід реагувати Україні на такі заяви і як слід, якою має бути реакція України? Про це далі говоритимемо з учасником нашої програми. З нами на зв'язку екс-народний депутат і колишній депутат Верховної Ради Криму Андрій Сенченко. Вітаємо вас, пане Сенченко, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Тож, на вашу думку, чи має бути реакція України на такі заяви з Берліну, адже за таке Гернот Ерлер – це не остання людина, уповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Росією, якщо він говорить, що слід спершу вирішувати проблеми Донбасу, а потім вже думати про Крим, тобто відкласти це питання на потім, так розуміємо. Певно, не випадково така заява прозвучала?
Ну, к большому сожалению, сегодня проблема даже не столько в отсутствии внятной реакции официального Киева на подобные измышления отдельных немецких политиков, сколько проблема состоит в изначальном отсутствии четкой позиции украинского руководства и по поводу российской агрессии, которая длительное время называется антитеррористической операцией, и по поводу Крыма, поскольку именно президент Порошенко, к большому нашему сожалению, в нормандском формате и впоследствии в этих минских тусовках, ну, по сути дела, замалчивал проблему Крыма. И я полагаю, это было некой стартовой договоренностью еще на первой встрече в Нормандии. То есть он, ну, по сути дела, был согласен с тем, чтобы ему позволили руководить оставшейся территорией Украины, так сказать, счастливо править этой территорией, лишь бы, ну, как бы выполнять условия России, не поднимать проблему Крыма. Но, к большому счастью, все-таки нашему есть украинское общество, которое никогда не позволит забыть проблему Крыма, и более того, не собирается, ну, скажем, соглашаться с формулой, когда мы все не согласны, весь мир не согласен с аннексией Крыма, но готовы, так сказать, быть с этим не согласным еще лет 100 вперед.
Тобто ви вважаєте, що ці зараз заяви деяких німецьких політиків, слід додати, що також раніше глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Ліндер сказав, що кримську проблему потрібно загерметизувати. Тобто не вперше звучать такі фрази, такі формулювання. Ви вважаєте, що зараз озвучили ті таємні домовленості якісь, які існували вже давно. І дійсно, питання Криму не розглядається в нормандському форматі. Нормандський формат врегульовує лише конфлікт на сході України на Донбасі.
Да, я считаю, что именно таким образом первоначально была договоренность достигнута в нормандском формате. Именно поэтому для нас очень важно, что американская политика стала более внятной по отношению к российской вооруженной агрессии, по отношению к Крыму. И, на мой взгляд, задача украинской власти, официального Киева, сейчас подтянуть своими усилиями, не просто ожиданиями, а своими усилиями подтянуть Европу, в том числе Германию, под американское понимание этой ситуации. Понятно, что в Европе действуют очень серьезные группы друзей «Газпрома», а если сказать еще прямее, это друзья российских спецслужб. Потому что часть из них, может быть, используется в темную, а часть понимает, что они делают. Так вот, эти друзья «Газпрома», они активны в Германии. Это группы и политические структуры, которые финансируются за счет непубличных фондов Российской Федерации. И в том числе за счет денег, тех денег, которые вынимают незаконно из карманов российских налогоплательщиков. Мы видели примеры такого воздействия и в Голландии во время референдума, когда, так сказать, очень сложно решался для Украины вопрос. Мы видели такие примеры, собственно говоря, и на примере выборов в Штатах, когда активное вмешательство было Российской Федерации. И понятно, что сейчас, когда идут выборы в Германии, Россия по-прежнему очень активна и пытается проводить свое понимание, так сказать, будущего Европы и будущего для Украины как части Европы, вот через подобного рода политиков.
А наскільки Україна може ефективно протистояти таким діям Росії і натомість запропонувати європейським політикам?
Ну, Україна має на це повне право, оскільки війна йде на нашій території.
Право-то має, а можливості, в тому числі і фінансові, ви кажете, що там, ну, з «Газпромом» навіть в коштах як тягатися?
Для этого нужны не финансовые возможности, а политическая воля. И для нас огромной проблемой является то, что, к большому сожалению, президент Порошенко, выступая в мире от имени Украины, не представляет интересы большинства украинских граждан. Где-то он представляет свои коммерческие интересы, где-то, так сказать, не знаю, собственные мысли, но отнюдь не интересы большинства граждан. Об этом говорит вся социология. Но об этом знаем не только мы, граждане Украины, об этом знают и партнеры на переговорах. Поэтому доверие и вес тех слов, с которыми, так сказать, или той позиции, с которыми выступает президент Украины, оно на достаточно низком уровне. И в этом огромная проблема. Потому что когда на переговорах выражает позицию человек, за спиной которого есть 40 миллионов населения, і вони цю позицію підтримують, тоді з цим вважаються.
Що ж, це була думка екс-народного депутата і колишнього депутата Верховної Ради Криму Андрія Сенченко. Залишайтесь з нами на зв'язку, а до нашого ефіру долучається також політолог, директор Центру політичних відносин Євген Магда. Доброго ранку, пане Магда.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про те, що уповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернот Ерлер озвучив позицію, що спершу Донбас, а лише потім слід думати про Крим. І хоча слідом за цим прозвучали заяви офіційного представника МЗС Німеччини Мартіна Шефера про те, що німецька сторона ніколи не піде на визнання незаконної анексії Росією українського Криму, і також представника німецького уряду федерального Ульріке Демер про те, що незмінна позиція Німеччини стосовно Росії, яка незаконно приєднала Крим, що це порушення міжнародного права, яке ставить під питання безпеку Європі. І все ж таки, ці заяви, що Крим не визнають російським, але, можливо, врегулювання цього питання відкладуть на потім. Вони ж не суперечать одна одній. От як ви можете прокоментувати цю ситуацію, пане Магдо?
Я думаю, треба звернути увагу на кілька фактів. Ну, по-перше, що заява стосовно послідовності вирішення питань територіальної цілісності України, вона прозвучала від уст, ну, так би мовити, офіційного лобіста відносин з Російською Федерацією, якщо людина працює уповноваженим з відносин з Російською Федерацією. І Російська Федерація, ну, у всякому разі, навіть до 2014 року, напевне, була одним з провідних німецьких партнерів, і зараз питання, наприклад, того самого Північного потоку другого активно обговорюється на експертному рівні, на політично-підкилимному рівні. Другий фактор, про який не варто забувати, який теж буде звучати, Те, що в Німеччині у вересні вибори до Бундестагу та вибори канцлера Німеччини. І, відповідно, буде збільшуватись і інтерес до вагомих питань зовнішньої політики, тобто критики Меркель будуть дистанціюватися від її позиції, а позиція пані Меркель, канцлера Німеччини, на мою думку, достатньо очевидна. Вона пройшла особисто певну еволюцію в тих своїх підходах стосовно і вирішення конфлікту на Донбасі, і того, на кому лежить основна провина за конфлікт на Донбасі і в Криму. Тому я б радив не драматизувати зайве цих заяв, а просто усвідомлювати, що є різні думки, усвідомлювати, що в німецькому істеблішменті є достатньо людей, які зацікавлені у повномасштабному відновленні економічних відносин з Російською Федерацією. Проте завжди в світі, в цивілізованому світі, будуть представники еліти балансувати між економічною чи політичною доцільністю та питаннями моралі. Ми можемо, я думаю, констатувати, що починаючи з 2014 року, сприйняття ситуації навколо Криму, навколо Донбасу в країнах Європейського Союзу і в Сполучених Штатах стало набагато більш реалістичним.
Україна має якось реагувати на такі заяви з боку Німеччини?
Ну, на офіційному рівні. Я думаю, що Україна не стане реагувати на подібні заяви, тому що вони були заява була оперативно дезавойована офіційними представниками Німеччини, а все-таки давайте будемо реалістами, що в політичному плані Україна і Німеччина теж таки в різних вагових категоріях, і демонструвати публічно свій гнів офіційний Київ офіційному Берліну не стане.
Висловлювання уповноваженого уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернота Ерлера виражає позицію федерального уряду цієї держави і є певним чином відлунням лютневої заяви посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про те, що вибори на Донбасі можна провести і за присутності там російських військ. Таку думку висловив політтехнолог, керівник проекту Free Crimea Тарас Березовець. Це пояснюється тим, що Крим є однією з найбільш дражливих тем для Німеччини, адже пов'язані з анексією півострова санкції суттєво обмежують заробітки там німецького бізнесу, говорить він.
Втрати німецького бізнесу від неможливості здійснювати нормальний бізнес в Росії обчислюються в суму понад 100 мільярдів євро.
Крім того, Ерлер зробив свою заяву одразу після скандалу довкола поставки до Криму газових турбін, що поставляються до Росії Siemens, додав Тарас Березовець.
Прямі втрати корпорації обчислюються десятками мільярдів доларів, тому що зараз вони будуть скорочувати своє співробітництво з Росією, навіть збираються вийти з складу спільного німецько-російського підприємства «Інтеравтоматика», де у Siemens 45% акцій.
Ну і також Тарас Березовець вважає, що формального визнання Німеччиною анексії Криму не буде, проте федеральний уряд і надалі прагнутиме пом'якшити відповідні санкції, апелюючи до того, що вирішення кримського питання розтягнеться на десятиліття. Тому Україні слід приймати таку позицію як промацування ґрунту і реагувати на нього відповідно. Таку думку висловив Тарас Березовець. Нагадаю, з нами на зв'язку політолог Євген Магда і колишній народний депутат і депутат Верховної Ради Криму, також колишній Андрій Сенченко. А як дійсно все-таки в таких заявах більше економіки, ми розуміємо, Siemens, згаданий Північний потік 2, наскільки принциповими можуть бути ці економічні втрати і чи дійсно Німеччина наважиться офіційно, можливо, надалі визнати анексію, щоб не нести таких економічних втрат? Як ви вважаєте, пане Сенченко?
Ну, очевидно совершенно, что Германия не пойдет на признание российского статуса Крыма. Это было бы, так сказать, ну, уже просто дикостью даже в нынешних условиях в мире. Но нам важен не только факт признания и непризнания. Нам нужны совместные системные усилия по возвращению наших территорий. И в этом смысле у части немецких политиков присутствуют некие иллюзии, что усилия Путина они направлены только лишь на Украину. На самом деле Путин, который выражал несколько раз свою точку зрения на тему развала Союза как на личную трагедию. Путин считает личной трагедией и падение Берлинской стены. И поэтому под угрозой находится не только Украина, а и многие европейские государства. И, по сути дела, объединенная Европа как ну, вот такой единый организм. И в зоне риска находится та же самая Германия. Путин видит мир совершенно иным. И в этом мире немцы не могут чувствовать себя спокойно. В мире в понимании Путина.
Пане Макто, як ви вважаєте, окремі європейські політики, які підігрують Росії і ставлять економічні зиски вище за безпекових питань, це випадковість чи це поширений тренд і що з цим робити?
Це достатньо поширений тренд. Так, професійно цікавлячись проблемами гібридної агресії, маю сказати, що Росія продовжила практику ще Радянського Союзу співпраці з різноманітними представниками політичної, економічної еліти. І, ну, щоб було зрозуміло, Росія, наприклад, свого часу, звичайно, не напряму, але фінансувала і Романо Проді, і Сільвіо Берлусконі, політичних опонентів в Італії. Тобто у Росії достатньо коштів для того, щоб підтримувати різних політиків за їхнім ідеологічним забарвленням. І вона працює в цьому плані системно. Тобто тут можна сказати, що Росія достатньо професійно використовує і технології м'якої сили, і, власне, особливості європейської демократії, тобто необхідність чути думку опонента, прагнення все-таки прислухатися до думки іншого і діяти відповідно з певними правилами толерантності. Тощо. До речі, я погоджуюсь з паном Сенченком в тому сенсі, що велика кількість європейських країн перебувають під загрозою російського впливу, і дезінтеграція і руйнування, чи як мінімум послаблення Європейського Союзу – це одна з очевидних політичних задач Кремля на поточному етапі. А стосовно Німеччини, про те, наскільки там є різноманітні інструменти, я б хотів би нагадати про відому справу дівчинки Лізи, коли начебто російськомовну дівчинку неповнолітню зґвалтували мусульмани, і наскільки це викликало резонанс в російськомовній діаспорі в Німеччині, яка нараховує кілька мільйонів чоловік, як це будуть обігрувати і обігрувала вже партія «Альтернатива для Німеччини», яку низка німецьких експертів називає, так би мовити, партією, що просуває політику Путіна в Німеччині, це теж особливості європейської демократії, на які теж треба зважати, на які теж треба реагувати у належний спосіб. Що я маю на увазі, це доносити власну точку зору і робити це максимально послідовно, максимально, ну і якщо це можливо, єдиним голосом на європейській арені.
Пане Макто, ну от Тарас Березовець згадав про намір Сіменса вийти зі складу спільного німецько-російського підприємства «Інтеравтоматика». Чи може це стати початком нового тренду, коли почнеться масовий вихід західного бізнесу з кооперації з російським?
Знаєте, тут дуже цікаво спостерігається ситуація, тому що санкційний закон, який минулого тижня підписав Дональд Трамп, він передбачає, зокрема, і фінансові обмеження для російських експортних трубопроводів, де низка європейських великих компаній, в тому числі енергетичних, активно задіяна. І сказати, що вони всі вийдуть, я, мабуть, не ризикну і навіть поки що не передбачаю такого тренду. Але сам факт, що на правовому рівні найпотужніша держава світу, хоча вона є економічним конкурентом Європейського Союзу, і тут теж є свій фактор, зокрема, зацікавленість Сполучених Штатів у експорті скрапленого газу до європейського континенту і витісненні Росії. Вона визнає співпрацю з великим російським бізнесом достатньо токсичною. Він, на мою думку, також є дуже показовим.
Експерт з міжнародних відносин Олеся Яхно переконана, що не варто драматизувати заяви уповноваженого уряду Німеччини зі співробітництва з Росією. З одного боку, Німеччина отут увійде у передвиборчу кампанію, тож деякі заяви її посадовців можуть бути направленими на внутрішню свою аудиторію. З іншого боку, хоч і Донбас і Крим є окупованими однією країною Росією, проте їхнє врегулювання перебуває дійсно на різних етапах, каже Яхно. Кремль визнав свою присутність в Криму, і там зараз не ведуться бойові дії. А от від участі в бойових діях на сході України Москва постійно відхрещується, додає експерт.
Не потрібно забувати про Крим, не потрібно там робити вигляд, що ми там можемо там на деякий час його виключити з порядку денного, тому що це неправильно. Я думаю, що ця позиція не зміниться навіть попри заяви окремих політиків, окремих чиновників Німеччини.
Пане Сенченко, на вашу думку, наскільки саме в таких заявах присутня передвиборча риторика, і як ви вважаєте, після виборів Німеччини, риторика там теж не з чиновників, політиків може змінитися і в який бік?
Ну, офіційний Берлін, я думаю, що не змінить позицію, но то, что, да, то, что здесь есть предвыборный элемент, это понятно, но вот это нельзя сбрасывать экономическую составляющую, давление на позицию официального Берлина. И проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вот эти санкции как бы в рассрочку, в такую в длинную растяжку, они, безусловно, наносят серьезный ущерб бизнесу во всех странах, которые эти санкции применяют. Но, опять-таки, выход из этого не в том, чтобы снимать эти санкции, а выход в том, чтобы сделать их настолько эффективными, чтобы их не нужно было продлевать на десятилетия для того, чтобы поставить Россию на место. Вообще, надо было бы, наверное, честно признать Западу и Штатам, и Германии, признаться в том, что если бы адекватная реакция на аннексию Крыма наступила быстро, то, возможно, эта проблема уже бы не была актуальной. Я имею в виду продление санкций. Потому что, ну, я приведу пример. Можно обсуждать там разные меры, это хуже, лучше, но есть эффективные методы. Например, эмбарго на покупку российской нефти. Либо отключение...
Вид свифта, так?
Меры. Да. Ну, это из набора мер, которые на самом деле заставили бы Кремль пятиться. Но ничего этого не было сделано. Поэтому в ответ на оккупацию и аннексию Крыма появились такие, ну, скажем так, очень символичные санкции. Потом пошла следующая фаза российской агрессии на Донбассе с большими человеческими жертвами. Ну, тут вроде как надо усилить что-то, еще немножко усилили. И вот впервые Штаты пошли на достаточно чувствительные меры, хотя это по-прежнему еще недостаточно для того, чтобы поставить Путина на место и для того, чтобы мир начал обсуждать не ту повестку дня, которая выгодна Путину, а повестку дня, которую формулирует Украина. Напомню, страна, которой давали гарантии в Будапеште, когда мы в интересах всего мира отдавали третий по величине ядерный арсенал.
Дякую, пане Сенченко. Пане Магдо, у нас небагато часу залишається на розмову. Все ж таки, Гернот Ерлер заявляв, що європейські країни мають консенсус щодо черговості вирішення питань Донбасу і Криму. Чи дійсно європейські країни мають цей консенсус і спільне бачення? Чи зможе Росія дотиснути і досягти серед європейців такого консенсусу? Чи позиція Німеччини тут є особливою?
За моїми спостереженнями, досягнення консенсусу всередині Європейського Союзу достатньо складне питання, і поки що ми можемо напевно говорити про те, що Європейський Союз єдиний у продовженні санкцій проти Росії. Це правда, і навіть зараз це нова, хай невелика хвиля санкцій, пов'язана з оборудкою навколо турбін Сіменсу, які здійснила Росія, пошивши всесвітньо відому компанію фактично в дурні. Тому думаю, що Німеччина, як найпотужніша економіка Європи, намагається позначити власну позицію, але все ж таки говорити про консенсус стосовно послідовності вирішення проблем, все-таки це перебільшення.
Що ж, дякую. Будемо слідкувати за розвитком цих подій. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був колишній народний депутат, а також колишній депутат Верховної Ради Криму Андрій Сенченко і політолог, директор Центру політичних відносин Євген Магда. Ми говорили про те, чи справді Європу влаштовує Крим під владою Кремля, чи є у цьому консенсус серед європейських країн і чи слід розглядати послідовність у врегулюванні на Донбасі та у вирішенні проблеми анексованого Криму. Ранкова свобода триває. Наступні півгодини ми говоритимемо про те, хто рятуватиме туристів в українських Карпатах. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових. Україна вимагає припинити переслідування Ахтема Чийгоза. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 серпня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 18 обстрілів. Сепаратисти, як указує штаб, і далі активно застосовують озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Кінець цитати. Бойовики угруповань ДНР та ЛНР повідомляють про бої в районі Бахмутської траси на Луганщині, а також поблизу Донецька. У МЗС України вкотре зажадали від російської влади припинити переслідування одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ахтема Чийгоза, якому загрожує до 8 років ув'язнення. 8 років за патріотизм. Псевдопрокуратура, псевдосуди. Вимагаємо від окупанта припинити переслідування Ахтема Чийгоза, написала речниця українського МЗС Марія Небеце у твіттері 7 серпня. На засіданні у справі Чийгоза у підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму 7 серпня прокурор Анастасія Супряга запросила для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із відбуванням у колонії загального режиму.
Міжнародна тема.
У російському Якутську суд повернув до поліції адміністративну справу щодо учасниць панк-гурту Pussy Riot Марії Альохіної і Ольги Борисової, затриманих за акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Суд повернув матеріали справи для усунення недоліків. Самих активісток відпустили. Напередодні Альохіна і Борисова розгорнули на мосту у Якутську банери з написом «Free Сенцов». У понеділок активісток затримали у поліції, що до них склали протокол про проведення неузгодженого акції. 8 серпня виповнюється 9 років від дня початку російсько-грузинського збройного конфлікту, так званої п'ятиденної війни. У ніч на 8 серпня Грузія намагалася відновити контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території Цхіневальським регіоном, контрольованим на той час гібридними російсько-сепаратистськими формуваннями. На допомогу цим силам прийшла Росія, яка, на відміну від конфлікту з Україною у 2014 році, офіційно оголосила про введення на територію Грузії частин своєї регулярної армії. Бойові дії тривали до 12 серпня. Грузія у цьому конфлікті втратила 412 людей. З російської сторони загинули 67 військових. Відновлення територіальної цілісності належить до трійки найбільш актуальних питань, які хвилюють населення Грузії. Грузинська влада і багато західних держав далі наполягають, щоб Росія відмовилася від визнання так званої незалежності грузинських регіонів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Порятунком туристів у Карпатах керуватимуть з Києва.
У нас мозок горить. Реально. Туристам буде страшно. Це що станеться, на кого буде спасати?
Чи буде кому рятувати туристів в українських Карпатах? Про це далі пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до обговорення і пропоную долучатися також телефоном.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
До середини вересня на Івано-Франківщині планують реформувати гірську рятувальну службу. Це викликало протистояння між рятувальниками і керівництвом управління ДСНС в області. Перші стверджують, що реорганізація призведе до ліквідації служби, другі переконані, що навпаки, це підвищить відповідальність фахівців. Наразі кожна з чотирьох областей, де є Карпати, по-своєму організовує цю роботу. Єдиної служби немає. Туристи ж прагнуть почуватися у горах захищенішими. Детальніше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош.
Олександрові Матурі, більше знаному в середовищі досвідчених мандрівників як турист Сашко, двічі на допомогу приходили гірські рятувальники, коли на Верховинщині заблукав і коли біля Осмолоди порвав зв'язки на нозі. Каже, що почувається безпечніше в горах, коли є усвідомлення, що в біді не залишать. А інформація про реформування служби гірських рятувальників викликала острах, зізнається Олександр.
Серед туристів ми спілкуємося, що у нас мозок горить, реально. Туристам буде страшно. Це десь щось станеться, якщо нас буде спасати.
Гірські рятувальники Прикарпаття через соцмережі і на прес-конференції заявляють, що їх повідомили, правда, не за 3 місяці, як мало би бути, про звільнення і про реорганізацію служби в спеціалізовану рятувально-пошукову частину, уже без слова «гірська». Реформування передбачає, що на керівні посади братимуть атестованих офіцерів. На думку виконувача обов'язків начальника гірської пошуково-рятувальної частини Василя Завалка, спеціалістів, які прийшли у службу з туризму, замінять дилетантами з погонами.
Керівниками всіх підрозділів не обов'язково бути керівниками з гірським фахом. Не володіти лижами, не володіти якимось видом туризму досконало, не бути спелеологом, не бути альпіністом, скалолазом і так далі.
Наразі у службі 64 гірські рятувальники. Передбачене введення посад 5 атестованих офіцерів та 2 посад теж атестованих водіїв. Самі рятувальники зізнаються, що складно буде виконувати накази людей, які не мають досвіду рятувальних робіт в гірських лісових масивах. Втім, не всі виступають проти змін. Рятувальник Дмитро Семенчук з Яремчі навпаки вважає, що службу треба реорганізовувати, бо йти в гори рятувати нема з ким.
Наша задача, щоб це був порядок, а нових ми наберемо. А що в нас офіцери такі дуже погані? А хто сумнівався в тому, що офіцери у нас тут пожари, а по горах вони ходити не можуть?
В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області зазначають, що в Дрогобичі на Львівщині буде створений спеціальний центр для підготовки фахівців і не погоджуються із закидами про ліквідацію служби. За словами начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації підполковника служби цивільного захисту Тараса Кочкодана, спеціалізовану рятувальну пошукову частину буде розширено, а досвідчені рятувальники без роботи не залишаться.
Управління стоїть на тому, що нікого виганяти і ліквідовувати не буде. Всі рятувальні досвідчені, які мають великий багаж і практичного досвіду, всі залишаться на тих посадах, які будуть їм запропоновані, якщо вони будуть погоджуватися з цими посадами.
Тарас Кочкодан додав, що за такою структурою і штатами працюють рятувальні служби у Львівській, Чернівецькій областях. У 4 областях, де туристи ходять Карпатами, наразі немає єдиної карпатської рятувальної служби. І це не сприяє ефективній роботі, вважає начальник Верховинської пошуково-рятувальної групи Василь Кобилюк, рятувальник з 40-річним стажем.
У нас кожні рятувальники кожної області підчиняються своєму ОДСНСу. Це дуже є велика проблема, і ми боремося за те, щоб була єдина служба. Я з Рахівським районом межую, а турист по Чорногорії йде по сесії. Крок вліво в нашому районі, крок вправо в Рахівському. А я навіть не маю контактів з тими рахівськими, бо нас не збирають, нас не об'єднують.
Реорганізацію Прикарпатської гірської рятувальної служби планується провести до 17 вересня, Дня рятувальника.
Це був матеріал нашої івано-франківської кореспондентки Галини Добош. І далі на тему реформування гірської рятувальної служби продовжимо говорити із начальником відділу реагування Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Тарасом Кочкоданом. Він з нами на прямому зв'язку. Є з нами не Тарас Кочкодан, а інший гість на зв'язку. Це рятувальник, профспілковий лідер Ростислав Мартинюк. Доброго ранку, пане Ростиславе.
Доброго ранку.
Пане Мартинюк, бачимо, що тема реформування служби гірських рятувальників викликала значний резонанс в Івано-Франківській області. І насамперед хотілося б почути вашу думку. Чи вважаєте ви, що реформування в українських умовах призведе дійсно до руйнування служби, чи навпаки поліпшить її роботу?
На мою думку, дане реформування, яке відбувається саме в Івано-Франківській області, призведе до повної ліквідації і зникнення гірської пошуково-рятувальної служби. Тобто це не відбудеться одномоментно, одночасно. В якийсь ще час ті люди, які виявлять бажання працювати в новій структурі, вони ще будуть там намагатися працювати так, як би мали працювати гірські рятувальники, але з часом вони залишать це місце роботи, і гори просто будуть оголені.
А чому є такі побоювання? Адже йдеться про реорганізацію насамперед керівної вищої ланки і призначення атестованих офіцерів. Невже вони не знайдуть спільної мови із рядовими рятувальниками?
Бачите, сама оця реформа, вона проводиться людьми, які не є компетентними в галузі або в сфері рятування людей в горах. І нічого доброго вони для цієї служби зробити, вони не зробили нічого доброго з часу, коли гірська пошуково-рятувальна частина була приєднана до аварійного рятувального загону спеціального призначення. Нічого не зробили, нічого доброго не зроблять. Тобто ті люди, які прийдуть на посади керівників груп, керівника гірської частини, вони сильними є спеціалістами в пожежній справі, тут я сперечатися не буду, але вони насправді не мають найближчого поняття, що таке гори. Тому що рятування людей в горах – це справа виняткова і вимагає виняткових знань, вмінь і навиків. І психологічної підготовки в тому числі.
Це зрозуміло, тобто, але, можливо, керівники мають іще володіти вмінням організувати ці пошукові роботи, а також організувати контакти з колегами з сусідніх областей, сусідніх країн. От ваш колега Василь Кобилюк, рятувальник з Верховини, казав про погану комунікацію з колегами з інших областей, з рятувальниками. Можливо, якраз потрібно на вищому рівні знайти таку координацію і механізми координації?
Ну, дивіться, справа в тому, що зараз координації, власне, немає не через те, що гірські рятувальники придумали таку структуру, а, власне, координації немає через те, що от ведеться така цілеспрямована робота, що кожен аварійно-рятувальний загін, наприклад, в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській області, він гірських рятувальників бачить по-своєму, як вони би мали працювати, і по-своєму організовує їхню роботу. І, відповідно, немає спільного координаційного центру. І якщо в горах відбувається якась координація дій між, наприклад, івано-франківськими і закарпатськими рятувальниками, то це тільки завдяки особистих контактів гірських рятувальників, які вже напрацьовані роками. Зараз, коли створюється на Івано-Франківщині нова структура, розумієте, коли раніше було, скажімо, трьохрівневе підпорядкування, це було набагато простіше, рух інформації знизу до верху і навпаки. Тобто відбувалося швидше реагування. Зараз, скажімо, від моменту, коли телефонують на 101 і до того часу, коли виїжджають рятувальники, може тривати година оцих таких перемовин. Тобто, наприклад, людина, яка сидить за диспетчерським пультом, вона не може зрозуміти, про що йде мова, значить, де точка там, де стався випадок, як зорієнтуватися в горах і так далі. Тобто він цю інформацію передає як зламаний телефон. Коли це було напряму, зразу зв'язок ішов з гірськими рятувальниками, реагування було миттєве. І ще один такий момент, що ніколи не було проблем з реагуванням гірських рятувальників. Тобто можна було би зрозуміти реформаторів в тому випадку, коли були би численні скарги і нарікання на те, що гірські рятувальники десь невчасно виїхали на випадки. Але такого не було. Тобто гірські рятувальники працюють і миттєво реагують.
Пане Мартинюк, у нас є на зв'язку радіослухач. Алло. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку.
Добрий ранок. Ви мене чуєте?
Так, чуємо дуже добре. Говоріть, будь ласка.
Це Григорій з освіти, викладач фізичної культури. Ну, ваш гість абсолютно правильно сказав. Розумієте, як наше Міністерство спорту, Міністерство освіти такі непрофесійні. І він підтвердив мою думку, що приходять на пости високі люди, які некомпетентні. От скажіть мені, будь ласка, міністр спорту має фізкультурну спортивну освіту? Немає. І от тому вся трагедія наша, що такі спеціалісти приймають рішення, а де обговорення цієї теми? Де круглі стіли, які вони повинні були спочатку організувати і поспілкуватися з спеціалістами, одна з вашим гостем, який чітко ясно сказав, що настільки дубова система у нас в Україні по всім галузям, і в тому числі і в рятувальній службі, вони хоча б європейський досвід вивчили, як там? Ну не може далі так продовжуватись. Оця все дурість, яка...
Зрозуміли, почули вашу думку, наболіли, дякуємо вам, пане Григорію. А до нашої розмови долучається начальник відділу реагування Держслужби надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області Тарас Кочкодан. Вітаємо вас, пане Кочкодан.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Щойно наш радіослухач сказав, що слід при реформуванні залучати європейський досвід. Дійсно, чому постало зараз питання реорганізації служби гірських рятувальників і чи при цьому враховуватиметься європейський досвід?
Однозначно, це питання дуже є доречне. Ну, насамперед, реорганізація стосується служби в цілому, оскільки і служба створюється і створена в Державній службі надзвичайних ситуацій, яка в цілому буде керувати всіма гірськими пошуково-рятувальними частинами в областях і координувати цю роботу в цілому. Також зараз розробляється на державному рівні комплекс заходів, що стосовно приведення даної служби до європейського зірця, а також створення, як кажуть, добровільних загонів, які можуть здійснювати пошукові рятувальні роботи, як гірські, так і лісові місцевості.
Керувати гірськими рятувальниками будуть атестовані офіцери. А їх атестуватимуть як саме гірських рятувальників, фахівців в даній галузі? Чи здатні будуть вони зрозуміти особливості, специфіку роботи? Чи зможуть адекватно координувати рятувальні роботи саме в горах взагалі? Чи знатимуть вони гори як свої 5 пальців?
Ну, насамперед, необхідно розібратися, які кваліфікаційні вимоги є до гірського рятувальника, тому що ми говоримо дуже багато речей, і стосовно довідника кваліфікаційних характеристик професій, які затверджено наказом МНС і погоджено Міністерством праці, гірський рятувальник взагалі, його до нього вимоги повинні бути те, що він має мати середню освіту повну або професійне навчання з одержанням кваліфікаційного освітнього рівня, а також проходження підготовки в гірській пошуково-рятувальній частині. Ніде не зазначено, що він має бути спеціалістом скалолазом, спеціалістом в туристичних походах, але натомість в нашій частині працюють саме спеціалісти, і на цьому ми наголошуємо, що ми при наборі даних працівників саме звертаємо увагу, щоб вони мали саме ці професії або в минулому мали ті чи інші посвідчення, що вони даним спортом займаються. І ми насамперед стосовно призначення офіцерів теж звертаємо на це увагу, а особливо звертаємо на освітньо-кваліфікаційний рівень офіцера, в якого функція буде насамперед здійснювати управлінські заходи, а також організувати пошукові рятувальні роботи. І в тому числі призначення офіцерів буде, як кажуть, сприяти тому, що ми і будемо цих же офіцерів готувати в створеному підрозділі. І готувати будуть в тому числі наші рятувальники, які переходять в спеціалізовану пошукову рятувальну частину. Ну, не кожен має досвід, прийшовши на роботу, досвід отримується в практиці роботи. Це однозначно.
Зрозуміло, що досвід отримується в практиці роботи, але в нас на зв'язку також рятувальник, профспілковий лідер Ростислав Мартинюк. Пане Мартинюк, за вашими спостереженнями, скільки часу потрібно, щоб підготувати дійсно фахівця гірничо-рятувальної служби? І це має бути вже завчасно підготовлена людина, фахівець, скажімо, з альпінізму, скелелазання, якихось інших видів туризму, чи це може бути зовсім людина абсолютно чиста і її там за кілька місяців підготувати до гірсько-рятувальних робіт?
Тарас Йосипович тільки що згадав про європейський досвід і про те, що дана реформа, вона десь якось розвернута в сторону Європи. От європейський досвід сторічний практично говорить про те, що людину з вулиці взяти і підготувати методами, якими планують готувати власне під час цієї реформи, воно не працює. Справа в тому, що гірськими рятувальниками, можливо, можна так навіть сказати, народжуються. Це люди, які перша справа це їхнє хобі. Тобто вони перший раз відвідали гори, тому що їм там сподобалося. Далі вони себе розвивали в цьому напрямку. Далі займалися видами, екстремальними видами спорту або екстремальними видами відпочинку.
Пане Мартинюк, а який ваш шлях був в цю гірничо-рятувальну службу?
Ну, коротко розповім. Я почав займатися туризмом, ще навчаючись в школі. Крім того, я займався біговими лижами і закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. Після закінчення інституту я працював вчителем в школі і водив туристичні походи, категорійні дитячі походи. Далі я працював на Косівській філії Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Я працював в проєктах, які розробляли маршрути для маунтінбайку в Карпатах. Ну, такий був проєкт, називався «Велокраїна». Крім того, я займаюся скалолазанням, займаюся водним туризмом.
Зрозуміло. От, пане Кочкодане, все-таки при реорганізації служби не будуть втрачені от такі професіонали? Чи, можливо, вдасться навпаки залучити нових професіоналів? Чи буде відповідне фінансування під це?
Ну, насамперед, всі працівники, всім буде працівникам буде запропоновано аналогічні посади. Окрім тих, які на ті посади, які будуть атестовані, ну, на жаль, будуть запропоновані вже офіцерам посади. Стосовно фінансування здійснюється в межах тих призначених кошторисів, які на даний час є.
Це фінансування з центрального апарату йде чи з обласних бюджетів?
Ну, насамперед, реорганізація самої частини, тобто перепризначення, не потребує додаткових коштів. Звичайно, що нам необхідні кошти стосовно забезпечення обладнанням, технічними засобами. Ну, ця проблема, на жаль, є, і за один день, за один тиждень чи місяць її неможливо вирішити, тому що необхідно великі кошти для забезпечення даного підрозділу.
Чи розумітимуть потреби таких специфічних підрозділів саме в керівництві ДСНС?
Звичайно, розуміється. Відповідні зараз розробляються програми, щоб на державному рівні здійснювати забезпечення даних підрозділів в областях. Також спільно в всіх областях, за інформацією колег, і взаємодії з обласними і місцевими організаціями, державними адміністраціями здійснюються заходи щодо співфінансування. Зокрема, за останні 5 років нам спільно з облдержадміністрацією вдалося профінансувати придбання спеціального одягу, засобів навігації, зв'язку понад на 300 тисяч гривень. Ну, це мізерна сума, на жаль, але ми над цим працюємо всесторонньо. Сприяємо тому, щоб розвивати дану службу.
І це можна говорити вже про кроки з децентралізації, так?
Ну, це один з кроків. Один з кроків. Наприклад, у нас на території Івано-Франківської області є дві програми обласні, які фінансуються, і щороку частково виділяються кошти саме на забезпечення гірських рятувальників. В цьому році ми вже отримали 40 тисяч, зараз будемо здійснювати заходи, ну це на півріччя, будемо здійснювати заходи щодо придбання обладнання. Ну, на жаль, його буде мало, але все ж таки буде.
Пане...
І на наступні півріччі ми працюємо над тим, те, щоб взяти кошти з обласного бюджету, залучити кошти з обласного бюджету на придбання саме спорядження і рятувального обладнання.
Пане Качкарданов, ми говоримо про реформування гірської рятувальної служби, а як часто в Карпатах стаються випадки, які потребують дій рятувальників, і чи вистачає от 64 гірських рятувальників на всю Івано-Франківську область? В процесі реорганізації буде переглянуто чисельний склад?
Ну, насамперед, ну, в середньому щороку можна констатувати, що відвідують Карпати, ну, близько 400 туристичних груп. В середньому там 10-16 тисяч туристів. За цей період вже зареєстровано більше 30 аварійно-рятувальних робіт, де вже було і надано допомогу, першу медичну допомогу двом особам, врятовано 26 осіб, ну і, на жаль, було виявлено двох загиблих. Достатньо, насамперед, попередній штат, ну, існуючий штат гірської пошукової рятувальної частини становить 64 чоловіка. Нам вдалося в минулому році створити нове відділення, це пошукове рятувальне відділення на горі Піпіван, яке здійснює, як кажуть, своє вахтове чергування прямо на туристичному маршруті. На жаль, були в нас і з того складу, який я назвав 64 чоловіки, було 5 вакантів, зокрема там і рятувальники, і водії, яких, ну, ми ще не підібрали. Зараз ми збільшили штат безпосередньо завдяки тому, що ми перевели кінологічне відділення в структуру пошуково-рятувальної частини, тим самим збільшивши її можливості для пошуків. Дане відділення має 4 собаки. Собаки призначені, 3 собаки для пошуку в лісі, в горах, атестовані, відповідно, сертифіковані, а одна безпосередньо для пошуку в завалах техногенних. Ну, збільшення, безумовно, є різні версії, збільшення, безумовно, приведе до позитиву, оскільки самі ми розуміємо, що рятувальникам необхідно дати відпустку, безпосередньо їм не, ну, люди хворіють, тимчасово мають непрацездатність, і тому резерв необхідний повинен бути однозначно. І в рамках реформи, звичайно, ми додали ще декілька рятувальників і водіїв з метою створення безпосереднього резерву, якого я назвав. Також додатково ми ввели в посади 3 інструкторів, щоб, маючи можливість їх в подальшому навчити за кордоном, які би отримали відповідні свідоцтва, посвідчення і в подальшому європейського зірця, і могли би навчати наших гірських рятувальників, тому що, на жаль, в державі зараз у нас відсутній такий центр підготовки гірських рятувальників, який зараз в рамках реформи Державної служби надзвичайних ситуацій планується створити попередньо в Другобич.
Ну, от ми переважно говоримо про плани. До речі, можливо, дійсно треба було спочатку створити такий центр для підготовки фахівців, а вже потім починати реорганізацію?
Ну, я вже заздалегідь говорив про те, що є кваліфікаційні вимоги і, насамперед, умови до гірських рятувальників.
Чи, можливо, з підходу так до цих кваліфікаційних вимог потрібно було почати зі зміни? Так, поки що не чуємо відповіді, пане Качкардане, з нами на зв'язку, я сподіваюся. І все-таки хотів нагадати також, що ми сьогодні говоримо про реорганізацію гірської рятувальної служби в Івано-Франківській області. До речі, сьогодні Міжнародний день альпінізму, фактично професійне свято рятувальників. І взагалі хотілося б уточнити, це правда, що реорганізацію хочуть провести до також професійного свята Дня рятувальника до 17 вересня, пане Качкадан.
Алло, я не якщо можна, повторіть питання, бо тут перебувало.
Ага, я хотів запитати, чи правда, що реорганізацію гірської рятувальної служби хочуть провести до 17 вересня, до Дня рятувальника, тобто приурочити це до професійного свята, ну це ж копіткий процес реорганізація, чи не може статися так, що саме щоб підтягнути під святкову дату, щоб звітувати перед вищим керівництвом на ефективність цієї реорганізації менше зважатимуть, а на те, щоб просто вкластися в строки?
Ні, насамперед це не присвячено тому, що буде наше професійне свято День рятувальника. Насамперед у нас є, згідно законодавства, вимоги, згідно яких двомісячний термін ми повинні провести заходи щодо організації. Безпосередньо наказ, який ми отримали від Державної служби надзвичайної ситуації, ми зразу ж довели до наших рятівників, оскільки вони знаходяться на різній території, доводилось об'їжджати наші пошуково-рятувальні відділення і доводити особисто під розпис те, що буде здійснюватися реорганізація, і їм буде запропоновані посади, і вони вже в двомісячний термін зможуть, як кажуть, визначитись і своїм бажанням працювати саме в тій, на тій чи іншій посаді.
Але це не значить, що реорганізація одномоментно завершиться, а робота продовжуватиметься і надалі, так?
Робота однозначно буде продовжуватися і не припиняється продовжуватися, тому що нам треба забезпечити безпеку наших громадян і туристів.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами були рятувальний профспілковий лідер Ростислав Мартинюк і начальник відділу реагування ДСНС в Івано-Франківській області Тарас Кочкодан. Ми говорили про реформування гірської рятувальної служби і про те, хто ж, власне, оберігатиме та рятуватиме туристів в українських Карпатах.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Москва прискорить зусилля зі зменшення залежності від долара, твердять в МЗС Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 серпня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів. Бойовики угруповань ДНР та ЛНР повідомляють про бої в районі Бахмутської траси на Луганщині, а також поблизу Донецька. У МЗС України вкотре зажадали від російської влади припинити переслідування одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ахтема Чийгоза, якому загрожує до 8 років ув'язнення. 8 років за патріотизм. Псевдопрокуратура, псевдосуди. Вимагаємо від окупанта припинити переслідування Ахтема Чийгоза, написала речниця української МЗС Мар'яна Беца у твіттері 7 серпня. На засіданні у справі Чийгоза у підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму 7 серпня прокурор Анастасія Супряга запросила для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із відбуванням у колонії загального режиму.
Міжнародна тема.
Росія внаслідок нових санкцій, запроваджених США, прискорить зусилля, спрямовані на зменшення залежності від американського долара та системи кредитування. Про це в опублікованому 7 серпня інтерв'ю журналу «Міжнародна життя» заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Ми посилимо роботу, пов'язану з імпортозаміщенням, зменшенням залежності від платіжних систем США, доларом як розрахунковою валютою тощо. Це стає життєво необхідно, вказав заступник Сергія Лаврова. За словами Рябкова, санкції не зможуть досягти поставлених цілей. Росія не йде на поступки під тиском, сказав заступник міністра закордонних справ Росії. Продаж нафти, газу та інших сировинних матеріалів у всьому світі здійснюється переважно в доларах США. Від санкцій відчутно постраждав енергетичний сектор Росії, позбавлений кредитів для реалізації багатьох проєктів. 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. У російському Якутську суд повернув до поліції адміністративну справу щодо учасниць панк-гурту Pussy Riot Марії Альохіної та Ольги Борисової, затриманих за акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Суд повернув матеріали справи для усунення недоліків. Самих активісток відпустили. Напередодні Альохіна і Борисова розгорнули на мосту у Якутську банери з написом «Free Сенцов». У понеділок активісток затримали. У поліції щодо них склали протокол про проведення неузгодженої акції. Сенцов у серпні 2015 року був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці підриву пам'ятника Леніну у Сімферополі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Нетверезі водії чи п'яні лікарі? Хто небезпечніший? Дитину жертву ДТП не вдалося врятувати. Медики обвинувачують у пияцтві на роботі.
Потрібно викликати керівника цього медичного працівника і після того обов'язково викликати національну поліцію.
Трагічні наслідки жахливого ДТП на Київщині стали приводом до наступної нашої розмови в ефірі «Ранкової свободи». Наскільки поширеною є проблема вживання алкоголю на робочому місці? Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії і пропоную вам долучатися до обговорення цієї теми. Телефони нашої студії працюють.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Медики Бориспільської центральної лікарні, до яких привезли постраждалих 6 серпня внаслідок лобового зіткнення автомобілів ВАЗ та Опель, виявилися на підпитку. Родичі постраждалих помітили ознаки сп'яніння у молодшої медсестри та лікаря-терапевта Юрія Мурдзи. Пізніше з'ясувалося, що рівень алкоголю в їхній крові перевищував 1,7 проміле, а небезпечним вважається навіть рівень вмісту в 0,2 проміле. Скажімо, сідати за кермо в такому стані вже заборонено. В результаті 8-річна дівчинка постраждала в ДТП, в лікарні померла. І, як повідомило інформагентство «Укрінформ», з посиланням на заступника головного лікаря з медчастини Бориспільської центральної районної лікарні Євгена Черенока, згаданий лікар Юрій Мурдза і медсестра вже звільнені з лікарні. Більш докладно з'ясувати обставини і дізнатися про можливі наслідки нам допоможе речник поліції Київської області Микола Жукович, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Жукович.
Доброго ранку.
Ви були на місці цієї події. Через що сталася така страшна аварія з численними людськими жертвами?
Зараз працюють над цим експерти. Ми намагаємося встановити, чому так різко автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. Чи то він намагався обігнати фуру, яка йшла попереду, чи може з якихось технічних причин, але відео вже є, вилучено. І ми показували в засобах масової інформації, в принципі, як вона трапилась, ця пригода. Водій ВАЗа різко виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого зіткнувся з лобовому зіткненні з автомобілем «Опель». І наслідки, як ви знаєте, страшні. 6 чоловік в ВАЗі загинуло, і одна пасажирка в «Опелі» теж загинула. Загальна кількість загиблих – 7 чоловік. Поліція зараз з'ясовує всі ці обставини, і все-таки ми намагаємося дізнатись, чому так вас різко змінив напрямок руху. Далі дівчинка, яка ще залишалась живою, була доправлена до лікарні разом з водієм «Опеля». І коли приїхали в лікарню родичі, то вони помітили, що дійсно лікар-травматолог знаходиться в нетверезому стані. Тому вони викликали патрульну поліцію, яка приїхала і зафіксувала факт знаходження на робочому місці в нетверезому стані медичних працівників. Тому їм було складено 2 адміністративні протоколи за статтею 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І вони з місця потім поїхали. Значить, ми почали з'ясовувати далі обставини, і на сьогоднішній день вже поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею 140. Це неналежне виконання своїх функціональних обов'язків медичними працівниками, в зв'язку з тим, що могла навіть трапитися смерть дівчинки, і за неякісне надання цієї медичної допомоги. Ми
тобто дівчинці надавалася в цей час допомога, поки приїжджала поліція і фіксувала факт сп'яніння медичних працівників?
Ми зараз і будемо з'ясовувати в рамках цього кримінального провадження, що чи надавав першу допомогу, коли привезли дівчинку в лікарню, цей лікар. І якщо він некваліфіковано, неякісно надав, перебуваючи вже в нетверезому стані, напевно, то буде він нести відповідальність згідно кримінального кодексу, а це до 3 років позбавлення волі.
А пане Жукович, чи справді поліція от може зарадити в таких випадках порушити кримінальну справу, дійсно притягти до відповідальності, адже сам факт сп'яніння, чи є він злочином?
Якщо працівник, любий, неважливо, чи це медичний працівник, чи це інший там освітянин, чи правоохоронець, перебуваючи на робочому місці, виконуючи свої функціональні обов'язки, знаходиться в нетверезому стані, він вже порушує законодавство, він вже не може виконувати покладені на нього функції. А якщо й може, то може з якимись неправильними і не такими наслідками, як в даному випадку могло і трапитися, що він, перебуваючи в нетверезому стані, міг неправильно надати допомогу, в результаті чого дівчинка могла загинути. Оце зараз ми намагаємося встановити і будемо розслідувати в рамках відкритого кримінального провадження.
Ну, ми знаємо, що пиятика за кермом – це дійсно злочин, чи має ефект збільшення штрафів за кермування в нетверезому стані, якщо подивитися на статистику, чи зменшилася кількість п'яних водіїв за кермом і спричинених через це ДТП?
Я не можу сказати загальну статистику по Україні, але по Київській області ми практично щодня складаємо адміністративні протоколи по статті 130 адміністративного кодексу стосовно керування транспортними засобами в нетверезому стані. Загальну статистику збільшення чи зменшення, напевно, важко сказати, тому що вона практично не змінилась. Тобто люди як пили за кермом, так і п'ють. Люди як порушили правила дорожнього руху, так і порушують.
А за яких умов нетверезий водій може бути позбавлений водійського посвідчення?
Я ще раз не зрозумів.
За яких умов нетверезий водій може бути позбавлений водійського посвідчення?
Згідно закону і поправок, раніше було, що або позбавлення права керування водійського посвідчення, або штраф. Зараз зміни внесені, то це є і позбавлення, і є адміністративний штраф. 2 покарання відразу. Жорстче стало.
Тобто покарання 2, але поки що на кількості таких випадків це не позначається. На вашу думку, які ще заходи можуть призвести до того і сприяти тому, що все-таки зменшити на дорогах кількість водіїв на підпитку? Чи є в поліції бачення, можливо, профілактичних заходів, не лише каральних, можливо, якісь ініціативи закріплення на законодавчому рівні заходів запобігання п'яних на дорогах?
Це, перш за все, поліпшення правової свідомості людей, щоб люди зрозуміли, що вони, коли сідають за кермо, вони вже в нетверезому стані, вони вже автоматично перетворюються в злочинців. Якщо ця правова свідомість дійде до кожного, то, напевно, менше в нас буде людей, які керують в нетверезому стані транспортними засобами. Неважливо, чи це автомобіль, чи це трактор, чи це, наприклад, літальний там апарат.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був речник поліції Київської області Микола Жукович. Ми говоримо про трагічний випадок, який стався на Київщині, коли медики Бориспільської центральної районної лікарні, до яких привезли постраждалих в результаті ДТП, самі медики виявилися п'яними в стані алкогольного сп'яніння. Загалом вживання алкоголю медиками на робочому місці все ж незвична практика, а радше випадок. Так говорить і президент України Українського медичного клубу Іван Сорока. Проте, коли подібні випадки трапляються, то регулюються вони трудовим кодексом, адже це грубе порушення трудової дисципліни, каже він. Іншими словами, якщо ніхто не постраждав, то двірнику та хірургу буде однакове покарання за те, що прийшов на роботу на підпитку від догани до звільнення. І, як уже повідомлялося, засоби масової інформації, зокрема агентство «Укрінформ», повідомляє, що ці медики вже звільнені з роботи. А якщо ж пацієнт виявив, що медик, до якого він звернувся, може бути нетверезим, слід одразу бити на сполох, каже Іван Сорока.
Потрібно зробити наступне: викликати керівника цього медичного працівника, це може бути завідуючий відділення чи головний лікар, сповістити про це, і це вже в компетенції цього спеціаліста. І після того обов'язково, ну якщо не буде ніяких дій з боку адміністрації, викликати національну поліцію.
Ми продовжуємо обговорювати цю тему з експертом з медичного права Зоряною Черненко. Доброго ранку, пані Черненко.
Доброго ранку.
Все ж таки, наскільки поширена проблема пиятики серед медиків? Як часто пацієнтам доводиться з цим стикатися? І чи належним чином фіксуються подібні випадки? Чи чим завершується більшість з них?
На жаль, практика вживання алкоголю них напоїв серед наших громадян має місце не лише вдома, але й на робочому місці. І це не стосується лише медичних працівників. Кожен знає, що на роботі день народження святкують і випивають. Це загально прийнята в суспільстві поведінка. І абсолютно неприйнятним є таке для лікарів на робочому місці. Оскільки вони мають, скажімо так, право здоров'ям і життям людей інших. Але суспільство толерує взагалі саме по собі вживання на робочому місці алкогольних напоїв. Це є неприйнятним, і ми повинні, якщо ми вже починаємо про це говорити, то не робити виняткових ситуацій. Має місце також замовчування спільнотою на сьогодні, і спільнота на сьогодні чекає постійно вказівок когось звище, з гори. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я сказало, що вони засуджують таку поведінку. Ми це почули? А якщо не міністерство не засуджує, то вже і якась обласна адміністрація скаже, ну, це якщо міністерство нічого не каже, то чого ми будемо? І так воно замовчується і спускається до конкретного якої-небудь ситуації чи конфлікту пацієнтів, які це бачать. Тобто сама по собі система...
А хто в першу чергу повинен не замовчувати? Сам пацієнт, суспільство, керівництво того чи іншого медичного закладу не покривати своїх працівників, а виносити це?
Так, я зараз до цього дійду, просто я ще закінчу думку. На сьогодні ми маємо так, що це все мало би, лише ми можемо спратися на трудове законодавство, на робочого, на стосовно обов'язків працівника. І фактично нічого більше сьогодні наша система державного регулювання не може зробити. А як би мало бути? В всіх розвинутих країнах імідж лікаря – це є справа, якою турбується кожен лікар і вся медична спільнота. Так? Якщо я став лікарем, то я хочу, щоб мене поважало в суспільстві. Якщо хтось інший веде себе негідно, я завжди це буду засуджувати. Тому що якщо я його не засуджу, то суспільство буде думати погано і про нього, і про мене. Це називається медична спільнота, котра регулюється таким медичним лікарським самоврядуванням. Тоді, коли вони самі визначають етичний кодекс, визначають в ньому, що таке прийнятна, неприйнятна поведінка, етична, моральна і так далі. І тільки вони самі можуть визначати, нахамили, не так сказали, не відчули ситуацію, привели до якогось конфлікту, сам медичний працівник. Це в цьому світі, в всіх європейських країнах, Європейського Союзу, в Америці, в Південній Америці, регулюється самою медичною спільнотою. На сьогодні медична спільнота має тільки очікує на вертикаль. А ми говоримо, що ми вже більше 10 років законопроекти вносилися, що має бути лікарське самоврядування не вертикаль, а рівний рівному контролює один одного. І я зараз більше ніж певна, що більшість слухачів думають, що от вони будуть один одного покривати і це не допоможе. Неправда. Всі просто сьогодні покривають, боїться вертикаль радянського шаштибу. Тоді, коли начальство скаже погано, значить погано. Значить, скаже, що добре, всі скажуть, що було добре. Ми повинні від цього відійти, від цього радянського підходу, управління своєю медициною чи медичною спільнотою. І зараз є два законопроекти внесені, і ми повинні розуміти, що це той переломний момент, який дозволить нам завтра менше бачити таких ситуацій. Я вам скажу, ситуація трапляється всюди. Але за кордоном такий лікар зразу ж втрачає, призупиняється право практикувати. Він не має права ходити на роботу, допоки не розберуться, що сталося і чому. В нього забирають право практикувати на все життя, якщо це було серйозне ним порушення. І він фактично має диплом, але не може просити лікаря. В Європейському суді вони діляться цією інформацією. Він навіть більше в сусідню країну не може поїхати.
Так, а в українському суспільстві частіше толерують такі випадки, і, власне, це підтверджують наші дописувачі в мережі Facebook. Ми запропонували їм до обговорення і поділитися власним досвідом про те, чи траплялася їм така практика, що лікарі були на підпитку, і зазначають наші дописувачі, що це давно відомо. Перед операцією лікарі п'ють, і після операції також наші дописувачі діляться власними історіями, коли через те, що лікарі були на підпитку, не виконували достатнім чином свої обов'язки, була втрачена щойно народжена дитина. Хірург дотримав до апендицит до такого ступеня, що він вже луснув і почався перитоніт, а лікар чекав, поки йому принесуть ще й $100 за цю операцію. Дописувач каже, що він сам працював на швидкій допомозі в Україні, і застілля починалося на швидкій допомозі, власне, одразу після того, як завідувач підстанції йшов з роботи додому. І таких випадків, на жаль, чимало наводять. Тобто оця толерантність суспільства. Пані Черненко, ви згадали, що внесені два законопроекти. Законопроекти зможуть змінити цю толерантність суспільства і толерантність відповідних органів до цього, що саме вони можуть передбачати?
Вони нам дадуть додатковий інструмент впливу. Він полягає в тому, що ми зможемо осіб, котрі ведуть себе аморально, негідно, виключати з членів цього лікарського самоврядування, тобто позбавляти можливості працювати лікарем. І людина, яка потратила майже 10 років на навчання, потім на свою практику професійну, буде цінувати своє право працювати лікарем, бо інакше вона просто буде кимось іншим шукати нову професію. Це є той, скажімо, негативний результат, якого будуть боятися і будуть тримати себе в межах допустимих правил поведінки для професії. За кордоном це цінують. В нас ти маєш диплом, все, ти маєш право працювати лікарем. Навіть якщо були кримінальні справи, за неналежно надбали поведінку лікаря, він виходив, знаєте, з в'язниці, він мав право практикувати. Ми повинні ввести додаткове обмеження, яке є в всьому світі для лікаря. Якщо він веде себе неетично, неморально, його виключають, носять чорний список, називаємо це так. Він більше ніколи не має права працювати лікарем. Наше законодавство на сьогодні не дає нам такої можливості. Ми повинні піднятися свої, скажімо, регулювання діяльності лікарів, і суспільство буде це бачити, і цей чорний список буде бачити на рівень європейського світового вже регулювання. І я більше ніж переконана, що цей процес, скажімо так, він буде після прийняття законопроєктів років так 3-5, але ми відчуємо, і суспільство буде знати, що якщо вони пожаліються на лікаря, то він точно буде відсторонений, не так от звільнився, знаєте, як нас звільняють, і або в сусідню лікарню, або в ту саму через...
Так, а буває навіть на вищу посаду.
Ну, це вже як хто як домовиться, це вже інша історія. Ми повинні внести додаткові схеми покарання за неналежну поведінку професіоналів в медицині.
Уточніть, будь ласка, які саме законопроекти йдеться?
Про лікарське самоврядування.
Про лікарське...
Яке передбачає, що вони... Все медична спільнота сама обирає... між собою, там, наприклад, так би мовити, на свою кваліфікаційну комісію, етичну комісію, свій суд. І вони самі, ці моральні етичні кодекси, приймають і регулюють. І повірте, якщо всі думають, що там самі корупціонери це все очолять і це все будуть робити, в жодному разі. Практика показує, що дуже часто там, де немає грошей, просто грошей, чи, не знаю, якихось потоків закупки ліків чи чогось іншого, там йдуть вже власне ті, хто добросовісно в цю професію прийшов. І ми зможемо це, і законодавство передбачає системи важелів і противаг, для того, щоб ця організація показала всю свою ефективність. І право відсторонити, право за півроку на рік відсторонити від права практикувати лікаря, то є вже серйозне посилення цієї організації на зміни від державних на сьогодні інструментів і важливих регулювання професії медичної.
Пані Черненко, от на вашу думку, такі високі вимоги мають стосуватися лише медичних працівників, лікарів, а можливо і загалом інших професій, від яких залежить життя людей, тих же водіїв, транспорту?
Ну, дивіться, для різних професій є різне регулювання. Наприклад, ми маємо це не обов'язок керівника, а право звільнити, якщо працівник пішов на на робочий місце. Але для залізничників є окрема постанова Кабміну, яка говорить, був працівник, який керує, наприклад, самим потягом, на дев'язому стані, він обов'язково повинен бути звільнений. Тобто для різних професій є свої певні різні способи управління цим. Чи держава повинна про це особливу увагу приділяти? Однозначно, враховуючи толерування в суспільстві алкоголю. Але це повинно бути, скажімо так, зрівноважено з системою можливості впливнути на саме життя громадян. Щодо водіїв, в нас є обов'язкова перевірка їх кожного дня на алкоголь. Чи добросовісно це виконується, ця перевірка керівництвом автопарків, наприклад, так? Це вже інше питання. Для лікарів такої обов'язкової перевірки немає.
Так, дійсно це так. І слід з цим щось робити, щоб і толерування таких випадків в суспільстві дійсно якось змінювалося. Дякуємо вам за участь у програмі. Нагадаю, ми говорили з експертом з медичного права Зоряною Черненко про те, як алкоголь може зламати кар'єру, відібрати життя і як, що треба робити, щоб толерантне ставлення до подібних випадків у суспільстві змінювалося, хто це має контролювати, чи може зрадити в цьому законодавство. Також з нами на зв'язку був речник поліції Київської області Микола Жукович. Ми говорили про ті жахливі випадки, які сталися на Київщині, коли після ДТП постраждалі в аварії дівчинці не змогли вчасно надати допомогу п'яні лікарі, як з'ясувалося і було встановлено, лікарі були на підпитку і дівчинка померла. І як запобігати подібним випадкам? Ранкова свобода триває і далі ми дізнаємося про що пишуть провідні українські друковані видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Росія втрачає надію на легалізацію своїх загарбань, стверджує експерт газети «По-українськи». Кремлю потрібно кардинально переглядати політику. Для нього існує нині два варіанти – починати широкомасштабне вторгнення чи перейти до дипломатичного врегулювання в Україні. Судячи з коментарів перших осіб Росії, вони розгублені, тому спробують відступити, прогнозує видання. Загалом про те, чи зважиться Путін на загострення, стане зрозуміло наприкінці серпня, початку вересня. Про це газета «По-українськи» пише в статті «США почали холодну війну з Росією». А в публікації «Кремль заплатить і за Крим, і за ілюзії щодо Трампа» газета «По-українськи» пише, що спроба втручання в американські вибори після анексії Криму є другою стратегічною помилкою Кремля. Чим саме це втручання виявилося небезпечним для Росії, пише газета «По-українськи». Газета «Україна молода» інформує, що імпортне вугілля продовжує прибувати на українські електростанції. Після того, як розвантажили дві баржі з Південно-Африканської Республіки та готуються прийняти третю, остаточно домовлено про закупівлю 700 тисяч тонн вугілля зі Сполучених Штатів Америки. Однак, як зазначає видання «Американське вугілля», яке має убезпечити українців від диктату Москви та гарантувати проходження опалювального сезону, може розбалансувати енергетичний комплекс країни, яким чином, докладніше про це «Україна молода» застерігає в матеріалі «Троянські баржі». Газета «День» стверджує, що зараз проект меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» створюється як типово колоніальний. Україна сприймається винятково як територія, населена неписьменними аборигенами, де цивілізовані росіяни, поляки і інші європейці мають створити музей для туристів з усього світу. Але ж насправді саме українці мають створити тут музей та меморіал. І не для туристів, а для своїх дітей, школярів і студентів, котрі приходитимуть сюди для того, щоб осмислити власне минуле і поміркувати над власним майбутнім. На цьому день наголошує в публікації «Бабин Яр» як плацдарм для руского міра. Американські інвестори зацікавилися видобутком золота в Україні, зокрема на Закарпатті. Вони готові вкласти близько 100 мільйонів доларів у розробку стратегії розвитку родовища і підготовку нової інфраструктури з використанням сучасного обладнання. Газета «Сьогодні» розібралася, чи є інвестиції в золото перспективними для економіки України. Так, журналісти переконані, що коли американські інвестиції будуть результативними, це стане позитивним сигналом для інших іноземних компаній, які можуть також зацікавитися реалізацією аналогічних проєктів в інших областях України. Тим більше, за оцінками геологів, поклади золота, крім Закарпаття, є в Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Також експерти сьогодні наголошують, що крім золота в Україні є також запаси залізних, марганцевих, титанових, цирконієвих руд, які також можуть бути цікавими для реалізації інвестпроєктів. Стаття в газеті «Сьогодні» називається «На Закарпатті може з'явитися Клондайк». Ось так коротко про основні публікації українських видань.
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Оглядом публікацій української преси ми завершуємо сьогоднішній ефір «Ранкової свободи». З вами був Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Також там ви можете знайти значно більше інформації. Я ж на цьому з вами прощаюся до завтрашнього ранку. Бажаю вам вдалого дня і зустрінемося в ефірі завтра о 7:00. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая, мы начинаем с новостей. Крым и Донбасс придется вернуть, заявил Геращенко после встречи со спецпредставителем Соединенных Штатов. 14 отключений света за выходные насчитали в Евпатории. Еще не построили, песни спели. Составлен хит-парад гимнов и стихов к Керченскому мосту. Сейчас подробнее. России придется вернуть Крым и Донбасс. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко после встречи со специальным представителем Соединенных Штатов по Украине Куртом Уолкером.
Задача специального представителя Министерства иностранных дел США состоит в том, чтобы попытаться найти мирный путь решения ситуации, которая возникла благодаря агрессии России. А для этого он не может общаться только с Украиной. Он должен и обязан общаться с российской стороной. Я могу сказать, что по встрече с господином Волкером он сказал простые вещи. Первое. Всем очевидно, что никакой гражданской войны на Украине нет. Второе. Очевидно, что Россия провела агрессивную военную операцию против Украины. И третье. Очевидно, что награбленное придется вернуть.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что США в ближайшее время отправят спецпредставителя по Украине Курта Уолкера в Москву на переговоры. Об этом Лавров сказал после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. Он добавил, что американский дипломат встретится с представителем России Владиславом Сурковым. Официальной реакции США на заявление российской стороны на этот момент нет. За минувшие выходные в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава администрации города Андрей Филонов. В сложившейся ситуации чиновник обвинил жару, цитирую. «Аномальная жара стала испытанием не только для людей, но и электрических сетей. Из-за этого возникают аварии и сбои с подачей электроэнергии в жилые дома. Конечно, сети не выдерживают такой нагрузки», конец цитаты. Накануне предприятие «Крымэнерго» призвало жителей полуострова экономить электричество, чтобы снизить нагрузку на энергооборудование. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Активисты около месяца пикетируют представительство президента Украины в Крыму, которое находится в Херсоне. Как рассказал Крымреалии глава общественного совета по вопросам Крыма Изет Гданов, никто из протестующих не смог попасть на прием в представительство. Также они обратились в полицию с заявлением о том, что сотрудники представительства в Автономной Республике Крым предоставили правоохранителям заведомо ложные сведения о побоях и захвате здания. Крымреалии следит за развитием ситуации и ожидает комментариев от представителей национальной полиции. 10 июля в Херсоне активисты выставили пикет возле представительства президента Украины в Крыму. Митингующие требуют уволить главу ППУ Наталью Попович. Составлен хит-парад песен о недостроенном Керченском мосте. Как сообщает сайт Крымреалии, победитель конкурса на лучшую песню получит в качестве приза путешествие на строительство того самого моста. Победителя выберет жюри, в составе которого российские артисты Николай Расторгуев, Валерия, Олег Газманов, Игорь Крутой и группа «Баста». На конкурс песен и стихов про Крымский мост пришло 2500 заявок. Один из вероятных претендентов на победу, Олег Ершов из Калининграда, прислал гимн.
Над тобою величаво солнце светит, хоть этот план совсем коварен и непрост. Огромный мост мы строим на планете, российский самый длинный Крымский мост.
Лучшая, по мнению жюри, композиция прозвучит в исполнении звезды эстрады на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который состоится в Сочи. Прием заявок проходил на специально созданном сайте моста до 31 июля. Государственная пограничная служба Украины проверит законность посещения украинской рок-группы «Резонанс» аннексированного Крыма. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Слободян. По его словам, также правоохранители проверят состав участников группы, и если там будут граждане других государств, то ведомство даст этому соответствующую оценку. Рок-группа «Резонанс» несколько раз выступала в аннексированном Крыму и соседней России. На своей странице ВКонтакте музыканты опубликовали фото прибытия в Керчь на паромной переправе. Тем самым они сами зафиксировали факт нарушения ими украинского законодательства. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха днем поднимется до плюс 38 градусов. Ясно, без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем. Где нас можно слушать? Нас можно слушать с понедельника по пятницу, каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Делать это можно каждое утро в 8:35 и каждый вечер в 18:30. И, простите... Также нас можно смотреть на нашем канале YouTube с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии», программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10 часов утра радио «Крым Реалии». Ну и, конечно же, вот прямо сейчас вы можете, если вы вот, ну, вот уже погрузили в социальных сетях, например, в Фейсбуке, то можете не смотреть нас непосредственно там. Там же можете задавать свои вопросы, высказывать свои пожелания, мнения, предлагать темы программ. Самые интересные будут, конечно же, озвучены. Ну и смотрите трансляцию наших программ также на канале «Крым Реалия» в YouTube. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Крым в центре внимания.
А говорить мы будем вот о чем. Вчера, 7 августа, продолжился процесс в Крымском суде по делу одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ахтема Чийгоза. Прокурор, российский прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. И по разным оценкам, как правозащитников, так и других экспертов, вполне возможно, что уже на этой неделе будет поставлена точка или многоточие в этом судебном процессе по делу Ахтема Чийгоза. Сегодня мы хотим напомнить, в чем же обвиняется украинский гражданин Ахтем Чийгоз, за что ему российские власти хотят его посадить в тюрьму на целых 8 лет, а также что делает Украина для того, чтобы освободить своих граждан. Вот обо всем об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
Тема дня.
Российское следствие в аннексированном Крыму требует 8 лет колонии общего режима для одного из лидеров крымско-татарского движения Ахтема Чигоза. По мнению прокурора, вина подсудимого полностью доказана. Вчера начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чигоза, но все желающие на заседании присутствовать не смогли. Здание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма якобы обесточили из-за серьезной аварии. Ахтема Чигоза обвиняют в организации массовых беспорядков перед зданием Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года. В тот день состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоящих им пророссийских активистов. Организаторами выступили Меджлис и партия «Русское единство». В результате столкновений тогда погибли двое человек. Из-за этого уже после аннексии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ахтема Чигоза российские силовики задержали в ходе допроса в январе 2015 года. Среди тех, кто давал показания против Чигоза, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов, российские сенаторы от аннексированного Крыма Ольга Кавитиди и Сергей Цеков. Следствие отказывает любым другим свидетелям в допросе. В мае глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, что готов дать свидетельские показания на российском суде по делу Чигоза. Однако российское следствие отказалось удовлетворить ходатайство адвокатов на получение разрешения для посещения заседания главой Меджлиса. Сам Ахтем Чигоз считает, что дело против него политически мотивировано.
Да, я гражданин Украины. Не считаю это преступлением. Считаю то, что некоторые руководители прокуратуры, работая на государство Украины, изменили присяги сегодня не мстят за это, за мои принципиальные убеждения. Но я живу в Крыму. Это моя родина. Никуда скрываться я не собирался и не собираюсь.
Защита Чигоза не раз обращала внимание на то, что события 26 февраля 2014 года произошли до фактической аннексии полуострова. И даже по мнению России, на тот момент Крым контролировала украинская власть. Но российский прокурор настаивает на применении именно российского законодательства по отношению к событиям 26 февраля 2014 года. Чиновник мотивирует это необходимостью применения российского законодательства по отношению к преступлениям более раннего периода для защиты прав и интересов граждан.
Тема дня.
Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И сегодня мы говорим о деле украинского гражданина Ахтема Чигоза, который рассматривается в российском суде на полуострове Крым. И об этом процессе мы говорим с Николаем Полозом, российским адвокатом и непосредственно адвокатом Ахтема Чигоза. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, скажите, пожалуйста, вот на каком этапе, чтобы люди просто понимали, на каком этапе сейчас находится вообще судебный процесс над Ахтемом Чигозом? Вот что сейчас происходит и что ожидается в ближайшее время?
Ну, фактически суд находится на финальной стадии спустя год интенсивных судебных процессов, спустя 150, уже сегодня 3 судебных заседания. Мы подходим к тому, что уже завершено судебное следствие, уже идет стадия прений, уже прокурор попросил 8 лет лишения свободы для Ахтема Чигоза. По сути, только осталось выступить в стороне защиты и самому Ахтему Чигозу заключительным словом, после чего суд удалится для вынесения приговора. Но, скажем так, дата, на какой назначен приговор, пока неизвестна. Это будет известно сразу после того, как Ахтем Чигоз выступит заключительным словом. Но я ожидаю, что, скорее всего, это произойдет в августе.
Угу. Николай, скажите, пожалуйста, вот насколько в последние дни этот процесс открыт? Потому что появлялись сообщения о том, что то в здании исчезнет электроэнергия, то не пускают людей на этот процесс. Вот насколько простым людям, которые решили либо просто посмотреть, что там происходит, либо прийти поддержать Чигоза, насколько им просто попасть на этот процесс?
Ну, сразу скажу, что самого Ахтема Чигоза лично увидеть не удастся, потому что это, можно сказать, первый в российской правоприменительной практике суд, когда подсудимый непосредственно не присутствует в зале суда в первой инстанции. Не так давно были приняты поправки, по которым по ряду преступлений, в том числе по организации массовых беспорядков, власть может принимать решение о проведении суда в режиме видеоконференц-связи. То есть более года Ахтем Чигоз не покидал следственный изолятор и участвовал в этом процессе только через видеосвязь СИЗО. Что касается открытости, ну, безусловно, есть определенные ограничения. Прежде всего, это количество мест, там не так много, то есть в зале может поместиться не более 20 человек. И второй существенный фактор – это то, что сознательно ограничивается право, в том числе и журналистов, на то, чтобы освещать эти события. В течение года приезжали различные журналисты, в том числе из Украины, из зарубежных стран. И надо сказать, что ни одно ходатайство журналистов о том, чтобы провести фото- или видеосъемку, но хотят даже сфотографировать телевизор, с экрана которого показывают охраняющие годы, суд так и не дал.
Николай, скажите, пожалуйста, а вот были ли у суда или в суде люди, которые поддерживали, не знаю, решение, ну вот обвинение прокуратуры? Ну вот какие-то... Потому что обсуждается ведь, да, и рассматривается на этом суде события 26 февраля 2014 года. Тогда там были две демонстрации. То есть вот сейчас есть ли, как бы, не знаю, там люди, которые требуют, чтобы наказали чайгоза?
Ну, в самом начале процесса, год назад такие люди были. Это были участники процесса со стороны обвинения, прежде всего потерпевшие. Даже один из потерпевших заявил гражданский иск и потребовал 1 000 000 рублей со стороны чайгоза. Но в течение процесса они поняли, что для них это все неудобно, что для них это является некой обязаловкой, и они перестали ходить. И только вот буквально вчера на стадию прений пришло трое потерпевших, которые высказали такое мнение, что они доверяют российскому суду, и наказание в отношении остальных чайгоза заставляют на смотрение суда.
Николай, а скажите, на чем будет вот сейчас строиться защита? Что вы, если можете, да, конечно, что вы будете в качестве аргументов выдвигать в защиту своего подзащитного Ахтема Чайгоза?
Ну, прежде всего, это абсолютная, скажем так, недоказанность тех деяний, которые меняются. По сути, на весь этот судебный процесс мы исследовали большое количество доказательств, было допрошено больше 215 человек. Было отсмотрено больше 400 файлов общей продолжительностью несколько десятков часов. Были отсмотрено более 1000 фотографий. И фактически все обвинение строится на показаниях трех засекреченных свидетелей и одного человека, который, не скрывая свои неприязни как к Межлису, так и к членам Межлиса. Но помимо этого, ну, совершенно очевидный факт, события происходили не в Российской Федерации, события происходили на территории Украины, даже безо всяких оговорок. И несмотря на это, обвинение считает возможным не только в пространстве распространять экстерриториальную юрисдикцию России, но и во времени назад, привлекая человека за те деяния, которые он в России никогда не совершал.
Николай, а скажите, пожалуйста, а вот меня еще один вопрос интересует. А почему, возможно ли было проведение судебного процесса вот с использованием суда присяжных по делу Ахтема Чайгоза или нет?
Но дело в том, что действительно эта статья подпадает под действие суда присяжных. Есть одна существенная проблема. В Крыму до 1 января 2018 года суда присяжных нет.
Понятно.
А выезжать в другой регион России, значит, вывозить Ахтема Чайгоза из Крыма, ну, на мой взгляд, это существенно больше издержки, нежели чем возможность оставаться здесь, в Крыму. По крайней мере, у него есть здесь близкие, которые хоть иногда, но могут его видеть.
Понятно, Николай. И еще, скажите, вот вчера появилась информация, обвинение заявило, что якобы вина Ахтема Чайгоза доказана ими в том числе и показаниями Искандера Небиева. Вот ранее сообщалось, что он пошел на сделку со следствием. А что вам известно вот по этому заявлению прокуратуры, обвинения?
Ну, это, безусловно, манипуляция обвинения. Действительно, Небиев был осужден, это было еще осенью 2015 года. Прокурор в наш процесс принесла приговор в отношении Небиева. Он согласился на особый порядок, признал вину, оплатил 9730 рублей материального ущерба, который обвинение насчитало. И в его приговоре везде было указано, что Небиев и Чайгоз, хотя Чайгоз в том судебном процессе
не участвовал, и судья, вынося приговор, никакие доказательства не исследовал. Поэтому, когда мы узнали об этом приговоре и о приговоре в отношении Толяна Юнусова, мы обжаловали эти приговоры, и суды изменили их в части, которые касаются Ахтема Чайгоза. Угу. То есть любое упоминание Ахтема Чайгоза из этих приговоров было убрано, и мы эти доказательства представили уже в наш процесс.
Спасибо. Это был Николай Полозов, российский адвокат, адвокат Ахтема Чайгоза, на прямой телефонной связи с радио Крым Реали. И мы продолжаем. Напомню, что сегодня мы говорим вот об этом судебном процессе над Ахтемом Чайгозом, который сейчас продолжается в Крыму. И далее об этом будем говорить с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте.
Доброе утро.
Рифат, скажите, пожалуйста, вот адвокат Ахтема Чайгоза Николай Полозов говорил, что многократно заявляли ходатайство о том, чтобы допросить других свидетелей по делу Ахтема Чайгоза. Вот скажите, была ли возможность, хорошо, вас не пригласили туда непосредственно, на это само судебное заседание не вызвали, но можно ли было давать ваши показания, например, по скайпу, ну или каким-то другим образом?
Я не слышал всю вашу беседу с Полозовым, но, возможно, он говорил о том, что мы попытались предусмотреть все то, что возможно в соответствии с законодательством стороны оккупанта, и предполагая, что они могут не допустить меня лично на судебное заседание в порядке определенной статьи Процессуального кодекса Российской Федерации, где свидетелям, запрашиваемым из-за границы, даются гарантии их неприкосновенности. Они не пошли на это. Мы с Николаевым Полозовым также оформили мои свидетельские письменные показания, которые я, собственно, заверил. И Николай Полозов попытался, чтобы их залучили до справы.
Приобщили к этому делу.
Приобщили к этому делу, но суд отказал.
Угу, понятно. Тогда непосредственно теперь о влиянии на этот процесс, вообще насколько это реально. Вот на данный момент включен ли вопрос по Ахтему Чайгозу и другим обвиняемым по так называемому делу 26 февраля в повестку переговоров на международном уровне, ну, например, по обменам?
Вы знаете, что российская сторона категорически исключает будь какую возможность говорить о гражданах Украины, которых она незаконно привлекает к судебной ответственности на оккупированной территории. Украинская сторона периодически озвучивает фамилии политзаключенных в Крыму, включая Ахтема Чайгоза. Российская сторона молча все это игнорирует.
Скажите, вот в марте 2016 года вы анонсировали у себя на странице Facebook составление списка Чайгоза. Дословно было написано так: начинаем составлять список Чайгоза, перечень лиц, ответственных за политическое преследование крымских татар и украинцев, за содержание их под стражей и иные репрессии. Вот есть ли этот список на сегодняшний день?
Да, этот список составляется, практически все участники судебного преследования Ахтема Чайгоза со стороны оккупационных властей, они выписаны, систематизированы. Я скажу о том, что по оглашению приговора над Ахтемом Чайгозом мы предпримем ряд публичных действий, направленных на то, чтобы объединить усилия по освобождению гражданина Украины Ахтема Чайгоза, незаконно осужденного на оккупированной территории Украины. Я не знаю, говорил ли вам Полозов, но вчера в ходе обвинительной речи так называемого прокурора Анастасии Супряки, бывшего украинского прокурора из Сахарского района, в обвинительной речи четко было сказано о том, что обвинение предъявляется гражданину Украины. На это мы все обратили внимание. Ранее обвинение российское оккупационное пыталось представлять Ахтема Чайгоза как гражданина России и Украины одновременно. Таким образом, приговор будет вынесен даже с точки зрения оккупационного суда гражданина Украины, и мы сможем сразу запустить механизмы международные по освобождению гражданина Украины.
Угу. А вот если вернуться вот к этому непосредственно списку, список Чийгоза, вот эти фигуранты этого списка, против них планируется введение каких-то санкций, ну какие вот будут предложения?
Мы предполагаем обратиться в международные организации, посольства международных, посольства различных государств в Украине, с тем, чтобы попытаться доставить этим лицам, которые, ну, которые включены будут окончательно вот, в список преследовавших Ахтема Чийгоза, других крымских татар, мы попытаемся им доставить максимум неудобств, начиная от того, чтобы их включали в международные санкционные списки и завершая тем, чтобы отдельные государства предпринимали по ним, ну, действия ограничительного характера. Ну, скажем так, мы будем просить правительство Турции, Германии, Греции, ну, те страны, куда, в общем-то, достаточно активно посещают люди из Российской Федерации и оккупированных Россией территорий.
Угу. Понятно. Ирифат, еще один такой вопрос. А вот на вашу, с вашей точки зрения, кто вообще принимает решения на этом судебном процессе по Ахтему Чийгоза? Вот кто пишет приговор Чийгозу?
Но только не в Крыму и только не эти судьи, их трое на судебном процессе, и не та прокурор Супряга, которая формально озвучивает сторону так называемого обвинения. Кстати, она ведет себя очень хамски, агрессивно. Чувствуется такая вот очень, знаете, у нее личная такая фобия против крымских татар, поэтому мы ее особо выделяем для тех, кто преследует крымских татар. Решение, разумеется, координируется в Москве. Я не хочу сейчас утверждать о том, что непосредственно там самым главным преступником, который сидит в Кремле, но то, что есть структуры, которые координируют ну, всю внутреннюю политику по отношению к захваченному Россией Крыму, в этом у меня нет сомнений. И Ахтем Чийгоз, и, как и другие политические заключенные в Крыму, вот этими координирующими со стороны страны-оккупанта структурами рассматриваются еще как и разменные монеты в ситуациях, но которые могут случиться. И как только будет необходимо с их точки зрения использовать политзаключенных, они будут это пытаться делать.
Спасибо. Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, на прямой связи со студией Радио Крым Реалия. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, что мы обсуждаем вот этот судебный процесс, который происходит на территории аннексированного полуострова над украинским гражданином, активистом крымско-татарского движения Ахтемом Чийгозом. У нас на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Юлия, на ваш взгляд, вот почему Москве так важно сделать Ахтема Чийгоза виновным в этом процессе?
Ну, по большому счету, дело от 26 февраля, в котором, ну, которое, по сути, навязано, и там, где фигурирует в качестве винила Ахтем Чийгоз, это показательное дело, да, опять же, по воспитанию такой своеобразной лояльности крымчан по отношению к нынешнему режиму, который сегодня в Крыму. Вот, и виновным необходимо сделать, чтобы, скажем, в том числе, чтобы и доказать, относительно того, что 26 февраля крымчане якобы не выступали против вот того преснопамятного возможного заседания Верховной Рады.
Да, но дело в том, что, подождите, Юля, получается так, ведь как раз именно выступали, и тем же самым они показывают постоянно, показывая Ахтема Чийгоза, что они его судят именно за участие в протесте против российской аннексии Крыма.
Да, безусловно, но они в том числе и показывают, что этот протест был, скажем, немирным, да, то есть, и, опять же, тут много целей на самом деле. Тут складывается, с одной стороны, крымчанам в головы то, что сам по себе протест плохо, б, про то, что те, кто в нем участвуют, даже если, ну, по большому счету, не было ни одного, кроме одного так называемого свидетельского показания, каких-либо тезисов о том, что Ахтем Чигус вообще хоть в чем-то виновен. Да, опять же, в крымчанам вкладывают, что участие в каких-либо протестах чревато, возможно, для вас, ну, в общем-то, подобными вещами. И даже то, что вы там граждане Украины, ну, и как бы вы себя ни позиционировали, никак не влияет на, в общем-то, подобную ситуацию. Ну, и плюс маховик, в общем-то, был уже запущен, по сути. И мне кажется, что сейчас это уже в какой-то степени дело чести, да, его для так называемых судов, то есть для российской стороны его завершить. И причем, ну, на самом деле дело достаточно абсурдное. Те свидетельские показания, которые были даны, то есть если на основе их прокурор вообще непонятно за что просит 8 лет, вот, это, мягко говоря, несколько, ну, странно, да, то есть дело вообще сфабриковано, эти решения сфабрикованы.
Спасибо. Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о политическом процессе над Ахтемом Чигозом. 7 августа, в понедельник, прокуратура, вот, российская, представители российского обвинения потребовали 8 лет в этом судебном процессе. 8 лет тюремного заключения для Ахтема Чигоза с отбыванием в колонии общего режима. Каким-то странным образом после этого, значит, пропал в здании суда свет, и судебное заседание было перенесено. По словам Николая Полозова, российского адвоката, адвоката Ахтема Чигоза, сейчас продолжается, ну, собственно говоря, прения, и ожидается теперь выступление защиты Ахтема Чигоза, потом последнее слово самого обвиняемого Ахтема Чигоза. И Николай Полозов что, говорит о том, что само судебное решение, скорее всего, будет вынесено уже в августе, то есть в самые ближайшие дни. Это было радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский. Ну и мы не прощаемся. Все, кто слушает нас сейчас в прямом эфире, мы с вами, к вам вернемся через 5 минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Немецкая компания «Siemens» намерена выкупить газовые турбины в Крыму. Украинский консул впервые за 2 года получил доступ к заключенному крымчанину Зейтулаеву. В Черном море исчезает Камбала. Сейчас подробнее. Компания «Siemens» может выкупить газовые турбины, которые Россия переправила в аннексированный ею Крым. Об этом заявил представитель концерна Филипп Энч в комментарии российскому агентству ТАСС. Цитирую. «Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины». Конец цитаты. Энч также добавил, что есть другой вариант возврата турбин. «Siemens» уже рассматривает поданный в арбитражный суд Москвы иск. По словам представителя компании, они будут настаивать на возврате всех 4 поставленных в Крым агрегатов обратно в Краснодарский край. России. Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкции против России после скандала с газовыми турбинами «Siemens». Украинский консул в российском Ростове-на-Дону посетил в СИЗО крымчанина Руслана Зейтулаева, осужденного по делу Хизбут-Тахрир. Об этом сообщило издание «Левый берег ЮА» со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяну Бетцу. Издание не указало точной даты визита. Адвокат Зейтулаева Эмиль Курбединов отметил, что состояние здоровья заключенного вызывает большую тревогу из-за предстоящего этапирования. На 10-й день голодовки или 6 августа он потерял 3 килограмма 700 граммов веса. По словам адвоката, если провести параллели с его предыдущими голодовками, то этот день для Зейтулаева критический. 27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтулаева. Российские судебные власти считают его виновным в участии в террористическом сообществе. МИД Украины в ответ выразил протест. Украинцы России почтили память жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох, что в Карелии. Треть расстрелянных были украинцами, среди которых ряд деятелей украинской повстанческой армии. У креста они прочитали молитву, в которой каждый был упомянут поименно. Фамилии жертв были обнаружены в архивах Карелии. Генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Хайди Олафсон подчеркнула важность этого события для мировой истории.
Юрій Дмитрієв виконав дуже важливу роботу разом зі своїми колегами, з меморіалом. Вони знайшли це місце, відкрили правду про багатьох жертв, які тут поховані. Це дуже важливий урок історії, не лише для Росії, а й для всього світу. Кількість людей, які сьогодні прийшли сюди, підкреслює важливість місця і важливість праці Дмитрієва.
Как передал телеканал «Настоящее время», сандармохские расстрелы, возможно, никогда не были бы расследованы, если бы не работа Юрия Дмитриева и мемориального фонда. Он нашел братские могилы в 1997 году и самостоятельно собрал имена 13 тысяч жертв сталинского террора. Дмитриев не смог приехать на церемонию в этом году из-за ареста. Российские власти обвинили его в изготовлении детской порнографии. Защитники активиста заявили, что обвинения сфальсифицированы, чтобы наказать Дмитриева за разглашение преступлений времен Сталина. В Черном море упала численность камбалы-калкана из-за чрезмерной добычи и загрязнения акватории. Об этом Крым Реалии рассказал сотрудник Российского института морских биологических исследований имени Ковалевского в Севастополе Виталий Герагусов. Он отметил, что из-за своих особенностей камбала особенно чувствительна к избыточному вылову. По мнению Герагусова, кормовая база этой рыбы уменьшилась из-за большого промыслового вылова черноморской хамсы. Нарушенная численность популяции рыбы может восстановиться только через 5-6 лет, добавил эксперт. Местные ученые предлагают вести мораторий на вылов камбалы на несколько лет. Парку Львов-Тайган катастрофически не хватает воды из-за очередей водовозок у Белогорского водохранилища. Как рассказал Крымреалии собственник парка Олег Зубков, у водохранилища собираются машины, которые обеспечивают водой строительство трассы Таврида. Зубков отметил, что сафари-парк расположен в степи, а сейчас август и пик жары. В парке уже высохли газоны и гибнут ценные растения. Установившаяся в Крыму засуха лишила возможности получать воду для зверей, птиц и растений из близлежащего тайганского водохранилища. Сафари-парк расположен на 32 гектарах в Белогорском районе Крыма. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно, температура воздуха поднимется до плюс 38 градусов днем. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Вы слушаете нас ежедневно 8.35, 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в Северном Крыму нас можно слушать на частоте 107 FM, то есть в FM-диапазоне. Едете в автомобиле, слушайте нас. А также, если у вас есть телефон, то можете позвонить к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, и звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатны. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, пожелания, предлагайте темы для программ. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов, но для вас другой номер телефона 044-490-2905. А еще смотрите прямые трансляции наших программ на канале в YouTube, в Facebook. Мы сейчас тоже транслируем нашу программу. Ну и еще заходите, конечно же, на сайт. Наш сайт найти очень просто. Крым Реалии. Читайте новости. Каждый час свежие новости с полуострова, о полуострове и для полуострова. Все, мы работаем, крымчане, дорогие, для вас. Ну, а о чем мы будем говорить в следующие 25 минут, вы узнаете прямо сейчас.
Тема дня.
Значит, специально вот сейчас читаю в комментарии в Ютубе и отвечаю господину Гаврилову, который спрашивает, по скайпу позвонить что, нельзя? Нет, господин Гаврилов, по скайпу позвонить нельзя. Если вы в Крыму, для вас, пожалуйста, есть номер телефона 0800, сейчас, извините, сейчас еще раз его, извините, еще полностью на память не помню, 8-800-10-06-926, 8-800-10-06-926, звонки, в том числе для Саши Гаврилова, тоже бесплатно. Итак, теперь говорим мы вот о чем. Значит, в Крыму уже больше недели стоит рекордная жара. Температура воздуха превышает норму вот с начала августа уже на 7-8 градусов. Но, знаете, это все бы ничего. Мы говорили о том, как можно пережить эту самую жару с минимальными потерями для здоровья и для хозяйства. Но вслед за жарким воздухом на полуостров пришли и пожары. В окрестностях Судака 5 августа начался пожар. Пожар продолжился и в воскресенье 6 августа и распространился на территории в 50 гектаров. В понедельник 7 августа продолжалось тушение пожара. Ну а подробности знают наши корреспонденты.
Крым в центре внимания.
В селе Громовка под Судаком несколько дней не могли потушить крупный лесной пожар. Возгорание началось 5 августа. Одна из возможных причин – неосторожность местных жителей в обращении с огнем, говорит представитель МЧС России в аннексированном Крыму Алексей Еременко.
Произошло возгорание лесной подстилки в результате неосторожного обращения с огнем гражданских лиц. Пожар из-за сложного рельефа местности и сложных погодных условий распространяется по территории лесничества, судакского лесничества.
За два дня огонь охватил около 50 гектаров леса. Боролись со стихией 500 человек. Среди них российские сотрудники МЧС, специалисты Росгвардии и МВД соседней России. Как сообщают местные спасатели, на место пожара пригнали десятки единиц специализированной пожарно-спасательной техники и даже задействовали авиацию. Всего за два дня вертолету сбросили более 350 тысяч литров воды на пылающий лес.
Задействовано от системы РСЧС 386 человек, 43 единицы техники, от МЧС 254 человека и порядка 40 единиц техники. Различные, это как и пожарная, так и вспомогательная техника. Также группировка сил усиливается подразделениями Национальной гвардии в количестве 100 человек.
Спасатели караулят границы пожара. Позже в МЧС России заявили, что второй возможной причиной пожара могло стать возгорание автомобиля УАЗ. Машина загорелась по неизвестным причинам. Как она попала в лес и кому принадлежит, не уточнялось. Пожар быстро распространился по сухой траве, в том числе из-за высокой температуры воздуха в Крыму, говорят российские спасатели. При этом в российском МЧС предупреждали о высокой пожарной опасности на полуострове. Экстренную ситуацию продлили до 8 августа и напомнили о правилах безопасности в пожароопасный период. Это не первый пожар в аннексированном Крыму за последнее время. С начала года на территории полуострова зафиксировали 43 природных пожара. Основная причина возгораний, говорят спасатели, неосторожное обращение с огнем, брошенные окурки и сжигание мусора в неположенных местах.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о лесных пожарах на территории полуострова. Поводом к нашей вот этой программе послужил большой пожар на территории в 50 гектаров, который распространился, начался 5 августа 2017 года под Судаком. Об этом пожаре, о том, насколько опасны лесные пожары и полевые пожары в Крыму, мы будем говорить в этой нашей сегодняшней программе, будем говорить об этом с Дмитрием Демчуком, инженером лесного хозяйства в Судаке, бывшим лесничим Приморского лесничества. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот непосредственно теперь вот об этом пожаре, который начался 5 августа в Судаке. С чем вы связываете его начало? Есть несколько версий, почему он стал вообще возможен?
Значит, как бы версия как бы одна, там, это возгорание от автомобиля УАЗик. Uh-huh. который катал туристов в горы. То есть он загорелся, потому что он используется техника очень старая, как бы, и от этого пошло возгорание. Ну и водитель, видать, растерялся, скорее всего, тушил свою машину, а не занимался тушением лесного пожара, который перекинулся, как бы это. Но это, понимаете, это вот причина, как бы, да, она есть причиной, но следствие, это вот пожар, как бы это следствие развала системы лесного хозяйства, ну, вообще в Крыму, как бы, я не буду говорить, как говорится, за всю Россию, там, Украину, но в Крыму система лесного хозяйства развалена, понимаете, на корню. Все началось с того, что, как бы, вот развал произошел, именно вот убрали должность лесника. Вы вот, наверное, знаете, помните еще, может, лесник, кто-то это был такой человек, это был авторитет, и на этом авторитете держался порядок в лесу, понимаете? А,
Дмитрий, я прекрасно помню, мы когда ходили в походы в 80-е, в 90-е годы в Крыму, стоило нам только развести костер где-нибудь в лесу, вот знаете, лесник, он появлялся как будто ниоткуда, да, и говорил, ребята, здесь разводить костры нельзя, это было удивительно. Ну, не, ну вот это да, мои такие впечатления.
Сейчас получилось, представьте, мастер леса, заменили как бы... Это людей то он набирают, то есть у них нет ни образования, то есть у них нет ни... Они, понимаете, занимаются уборкой мусора, занимаются всем тем, что не связано с ведением лесного хозяйства. Они не знают ни границ своего обхода, они не знают, как бы... Ну, вообще не знают ничего о лесном хозяйстве, понимаете, случайные люди. А руководит всем директор лесхоза, понимаете? Почему убрали лесника? Потому что это ненужный был человек именно для них в системе. То есть через него нужно было переходить, с ним нужно было договариваться, потому что он был хозяин леса. Uh-huh. А сейчас хозяин леса – это директор лесхоза. Понимаете, он распоряжается деньгами, он распоряжается... И вот эти вот экскурсии нелегальные, понимаете, это все бизнес, понимаете, он все крушуется директорами лесхозов, там, депутатами и так далее. Потом. Туда так просто не въехать, понимаете, вот взять УАЗик, допустим, и поехать набрать людей, повезти в горы. Ну, в лучшем случае, как бы, у тебя сорвут экскурсию.
А скажите, а кто запретит вот человеку, если он поедет на своем автомобиле в лес? Ну, вот вы говорите, это, что сорвут.
Да-да, сорвут, конечно, экскурсию, как бы, по-любому, потому что, понимаете, это бизнес, у них даже между собой, как бы, начинаются уже там разборки в этом бизнесе, они там шипы друг другу кидают, как бы, вот я знаю, на Меганоме был такой случай, как бы, там, понимаете, это уже конкурирующие группы между собой, там, это не случайный человек туда поехал.
Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а вот сколько людей вообще, вот вы говорите, так сейчас эта должность называется, там, мастер леса, да, а вот сколько таких людей, не знаю, вот сколько приходится на одного такого мастера, вот самих лесных насаждений? В гектарах, может быть, если знаете.
Это тысячи гектар на одного человека. Он физически не может обойти эти... И представляете, ему в табеле ставят 8 часов. А спрашивают за него, если там произошел пожар или какой-то самовольный поруб ночью, спрашивают за него полностью, как бы, понимаете, а зарплата у него там 8 тысяч с копейкой.
То есть на одного человека приходится тысячи вообще гектаров?
Тысячи гектар, понимаете, там по тысяче гектар, это не меньше тысячи гектар, потому что их там всего там 5-6 человек в лесничестве, а лесничество, ну, это там 5-6 тысяч гектар.
Однако, вот, Дмитрий, смотрите, еще есть такой вопрос, значит, жителям и гостям Крыма запретили посещать леса, ограничение было введено из-за аномальной жары, накрывшей полуостров с начала лета, посещать леса запретили до 27 августа, это сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым. Для обеспечения пожарной безопасности, предупреждения своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день. Вот такие запреты, они вообще помогают сохранить лес от пожаров или нет?
Ну, вы понимаете, это как бы... Я не сторонник таких запретов, понимаете? Вот это вот, вы понимаете, туристическая отрасль в Крыму, это вот такая тоненькая ниточка. Если вот так ее на нее нажать, понимаете, в одном месте, то есть пережать, она лопнет. Люди, то есть высокие цены, как бы отсутствие инфраструктуры в Крыму, именно туристические, как бы, оно отпугивает людей. Сюда тянет именно, ну, естественных ценителей крымской природы, понимаете? Они едут сюда действительно посмотреть. То есть, ну, в Турции там есть же такие же тоже туры, тоже катают по горам, тоже как бы это, все нормально, все цивилизованно, понимаете?
Хорошо. А тогда каким образом можно сохранить лес? Ну, вот от пожара в частности.
Ну, я думаю, что это обязательный контроль, это увеличение средств в выделение вот охраны леса именно. Очень хорошо сработали МЧСовцы, как бы, если им хвала, как бы, я не знаю, поклон, как вот, у меня, как бы, потомственного лесника, как бы, они именно спасли, понимаете, вот ситуацию, как бы, это вот быстрое реагирование, как бы, они все равно сгорело, да, очень большая территория, ну, если бы не они, если бы не эти вертолеты, в горной местности потушить пожар наземными методами практически невозможно. Причем тушение пожаров наземными методами они остались еще с советских времен. это ранцевый опрыскиватель, 20 литров воды у тебя на спине, либо вот эта хлопушка, палка, привязанная к ней, лента транспортерная, резинка, вот это вот сбивали как бы. Кстати, 40-градусную жару эти люди отстояли двое суток, они держали фронт, они как бы этот, да, как бы, ну, локализировал пожар этот самолет. Без 200, который там 6 тонн берет, как бы там вертолеты, без этого невозможно было потушить пожар, как бы. Ну, вот людям этим как бы...
Дмитрий, скажите, на сегодняшний день пожар уже ликвидирован?
Да,
вот пожар ликвидирован. Если мы говорим про Судакском этом пожаре, он ликвидирован. А есть ли опасность, на ваш взгляд, его повторного возгорания? Или вот уже вот в этом точно уже там все ликвидировано, и ничего там больше не будет, ничего Судакскому региону не угрожает?
Знаете, как бы это очень тяжело сказать. То есть, понимаете, там остаются очаги. То есть, может быть, где-то тлеть просто там где-то на пеньке какая-то это. То есть, как бы, ну... 100% никто не даст гарантии. Там оставляют людей на карауливание, называется такая процедура, то есть лесников. Они смотрят как бы постоянно под надзором, как бы это, чтобы там не произошло нового возгорания, как бы. Но самое интересное, представьте, сейчас вот это все подойдет к тому, что этот участок нужно будет восстанавливать.
Да, конечно.
То есть садить лесные культуры. Сгорела сосна крымская, то, что там пишут 50 гектаров, думаю, это все цветочки там. Там сгорело намного больше. Сосна крымская занесена в Красную книгу Российской Федерации. За одну сосенку, представьте, 7200 штраф за уничтоженную. Представьте, сколько там сгорело. Там десятки гектар сгорело этой сосны, которую уже не восстановить, я думаю, что уже не восстановить.
А почему не восстановить? Почему нельзя высадить эту крымскую сосну, сосну крымскую?
А я вам объясняю, потому что очень сильно изменился климат в Крыму. Потому что очень сильная жара, понимаете, сушь такая стоит. И вы знаете, каким методом сажают в Крыму сосну? Это смех, сажают под мотобур. Мотобуром вырывают яму, то есть нарушают все агротехнические технологии. Вот когда мотобур заходит в землю, представляете, что такое, в глину заходит мотобур. Он, получается, эта яма, края высыхают глинистые, и получается, как сосуд эта сосна садится. То есть туда ни вода не попадает, ничего, понимаете, как ни этих, и этой же землей каменистые засыпают. То есть мне старые лесники рассказывали, как садились лесные культуры на эти террасы, которые наряжали тракторами, там как бы корзинами заносили грунт плодородный, представляете,
засыпали. Под каждую сосну, там, да?
Да, под каждую сосну. Это был ужасный труд, представляете, это был там 12-кратный уход, это цаповка там этой сосны. Сейчас этого никто не делает, просто, понимаете, идет зарывание денег, как оно делалось при Украине, сейчас точно так же оно делается при России. Посадили весной, эта сосна посохла, списали, на следующий год опять садят, понимаете. Сосну можно вырастить только, я так понимаю, что в закрытом грунте, то есть в контейнере ее сажать. Это довольно недешевое производство такого посадматериала, как бы. Ну вот, как бы так вот.
Понятно. Спасибо, Дмитрий, за очень интересную информацию, которую вы поведали нашим радиослушателям, крымчанам. Дмитрий Демчук был на телефонной связи, инженер лесного хозяйства Судака, бывший лесничий Приморского лесничества. Мы продолжаем программу «Радио Крым Реали». Напомню, что тема, поводом к сегодняшней программе послужил большой пожар в Судакском регионе, где выгорело свыше 50 гектаров леса. О последствиях вот такого пожара, о причинах и последствиях этого пожара мы далее будем говорить с Анатолием Ковальским, экс-министром лесного хозяйства Крыма, экс-председателем Республиканского комитета лесного охотничьего хозяйства Автономной Республики Крым. Анатолий Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Иосифович, на ваш взгляд вообще, вот можно ли полностью ликвидировать возможность появления лесных пожаров в Крыму?
Ну, я хотел бы сказать, что лесные пожары – это такое стихийное явление, которое, во всем мире они есть и были, и, я думаю, будут, пока люди не будут обращаться осторожно с огнем.
А то есть вы считаете, что это в основном все-таки антропогенный фактор, да? То есть не может быть самого произвольного какого-то возгорания в природе?
99% возникновения лесных пожаров – это по вине человека. И только из-за природных явлений, там молния, может быть, фокусировка стекла, вызвать лесной пожар в сильную жару. Вот когда высокая пожарная опасность, она сегодня действительно такая в Украине в целом. Вот, и Крыму у нас каждый год была такая. Вот, и когда мою бытность в год возникало 200 до 400 загораний по всему Крыму. Это стихийное бедствие.
Угу. Ну, но вот вы говорите, так... Антон Ильич, вы говорите от 200 до 400 загораний по всему Крыму, а вот в Крыму, например, только 3 августа произошло рекордное число возгораний. Крымчане вызывали МЧС 79 раз из-за аномальной жары. Господин Шахов, Сергей Шахов, это начальник главного управления МЧС в Крыму, говорит, что основная наиболее частая причина возгорания в открытых экосистемах — так называемый человеческий фактор. По статистике, большинство возгораний произошли в результате неосторожного обращения с огнем. Один из крупных пожаров произошел в Николаевке Симферопольского района. На вызов выезжали 95 спасателей, 14 единиц техники. Пожар возник в неэксплуатируемой нежилой постройке. Из-за сильных порывов ветра перекинулся на сухую траву. Площадь возгорания 45 гектаров. То есть вот... я смотрю просто, синоптики говорят о том, что сухая и действительно очень жаркая погода. Вот насколько жаркая погода, она влияет на частоту возникновения пожаров?
Ну, лесной пожар возникает при наявности двух вещей. Это огня и наявности горючего материала. И этот горючий материал в высокую такую жару, вот, засуха, длительные основные засухи, он практически становится, не практически, а достигает пика, 5 класс лесной пожарной опасности, и оно возгорает буквально вот спичка, то курка и так дальше. Это явление такое действительно стихийное, вот, и неосторожность человека, любое, палы, стерни сегодня очень распространены, другие там всякие неосторожные костры, шашлыки и прочее. Все это ведет к тому, что возникает лесной пожар по причине как раз по вине человека. Вот. И сегодня, естественно, главная задача лесной охраны и в целом общественности, не только лесной охраны, а всего правительства Крыма, это было бы мобилизовать население на то, что запретить, прежде всего, таки есть решение посещения пожароопасных участков туристами, вот, то, что делалось всегда, мобилизовать все наявные резервы для организации охраны и тушения лесных пожаров, ну и, естественно, обратить внимание на техническую оснащенность лесной охраны, средствами пожаротушения, технические средства радиосвязи, потому что все лесные пожары тушатся в своем начальной стадии своей. И если упустили пожар, как правило, упускаются пожары, которые возникают среди ночи, там перед утром, где-то в 3 часа утра, это незатушенные костры после шашлыков и так далее. Вот. За мою бытность мы поймали только 2 раза этих поджигателей.
То есть даже были такие, которые специально поджигали люди?
Ну, есть люди такие, есть такие пироманы, которые зажигали свечи, свеча потихонечку догорает до хвои, и возникает лесной пожар. За это время они уходят далеко, и поймать человека невозможно. Ну, очень трудно поймать этих поджигателей. Но тут должна работать четко и лесная охрана, и МЧС должно четко работать, должны четко работать средства оповещения, это по автостанциям, по железнодорожным станциям, на вокзалах, всех, и в газетах, по телевидению, информация и оповещение, что идет высокая пожароопасность в лесу, посещение леса запрещено. Ну и все телефоны должны быть четко видны, люди знать.
Понятно. Анатолий Васильевич, скажите, пожалуйста, а вот лесные пожары, если мы смотрим там, знаете, пожары, когда происходят в Западной Европе, например, или на других континентах, они иногда прямо подбираются к домам и угрожают жизни людей. Вот в Крыму есть ли такие опасные участки, где лесные пожары могут угрожать людям?
Абсолютно есть. У нас за бытности есть смерти на лесных пожарах. Людей, которые это лесничие, Оплодинского лесничества с женой погибли на лесном пожаре. В 77-м, по-моему, году курсанты военного училища Нахимовского погибли на лесном пожаре. Сгорело 4 машины. На тропе Иоров, когда на Ялте горел лес, то 3 пожарника, машина лесника с расчетом сгорели, люди чудом спаслись. бегством, бросили машины, бегством спаслись. То есть эти такие случаи есть, и таких, как больших пожаров в Европе, в Крыму не было. Максимально был лесной пожар 1200 гектар, это Чаша над Ялтой, это тут Костабаш, тропа Иограф. В 93-м году. После того были большие пожары, были, но таких масштабных не было. Тогда участвовал в тушении лесных пожаров около 7 тысяч человек.
Анатолий Васильевич, а скажите, пожалуйста, да, вот возможно ли после таких пожаров самовосстановление леса? То есть могут ли на этой территории сами вырасти, вот там говорят, допустим, лесники, крымская сосна, или нет?
Ну, там, в Судаке, я так слышал, когда перед, что говорил там главный лесничий сейчас, то природа так устроена, что аборигены всегда возобновляются. И сосна судакская способна возобновляться как раз и после лесных пожаров, но это очень длительный период. Поэтому для того, чтобы восстановить сосну судакскую, мы... если мне память не изменяет, в 2003 и 2002 году провели такую коллегию, где без нарезки террас, а при помощи бензопилы, на которой установлен бур специально, и выращивание вот как раз в лунках таких, можно применять и закрытую корневую систему, и на семена, прорастают хорошо. Ну, естественно, надо небольшой уход дополнительный, ручной, возможно, даже. И восстановление можно. Но там должно садиться не сосна крымская, как он говорил, а там нужно садить обязательно сосна судакская, или ее еще называют сосну пицунскую. Это как раз регион, где хорошо прорастает эта порода сосны.
Спасибо. А Анатолий Ковальский, это был экс-министр лесного хозяйства Крыма, экс-председатель Республиканского комитета лесного и охотничьего хозяйства Автономной Республики Крым. Напомню, что сегодня мы говорили о пожарах в крымских лесах. Значит, пожар, по сообщению МЧС, в Крыму ликвидирован, ну, по крайней мере, локализован возле Судака. Но, значит, при этом остается наивысший пятый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Крыму. А власти Севастополя, кстати, на этой неделе планируют поднять класс пожарной опасности с 3 до 4 класса. И все дело в том, что в Крыму уже третью неделю стоит жаркая погода. Температура воздуха достигает плюс 40 градусов. При этом, ну, в Севастополе и, например, и, конечно же, в других районах полуострова периодически фиксируется возгорание травы. В общем, будьте осторожны. И берегите себя. Это радио Крым Реалия. Мы с вами услышимся через 5 минут после выпуска новостей.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Спецпредставитель США едет в Москву. Тема переговоров «Крым и Донбасс». В аннексированном Крыму введен запрет на посещение лесов. Античный курган разрушили из-за строительства дороги. Сейчас подробнее. Спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер в ближайшее время посетит Россию. Об этом после встречи с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ожидается, что темой встречи станет ситуация на Донбассе и в Крыму. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Уолкер уже побывал в Киеве, Париже, Берлине и Лондоне. Поэтому российским властям интересно, какое у него сложилось впечатление о нынешнем положении дел. Народный депутат Украины Антон Геращенко в эфире телеканала 112 Украины заявил, что Уолкер на стороне Украины.
Я совершенно спокоен за переговоры официального представителя Госдепартамента США с Сурковым, с кем бы он там ни встречался в России. Он совершенно адекватно мыслящий американский дипломат, желающий добра и мира нашей стране. Задача Курта Уолкера – это донести до российского руководства, ему это сейчас будет сделать очень просто, что Соединенные Штаты Америки не признали и никогда не признают захват Крыма и захват Донбасса.
Уолкер прибывал с визитом в Украине 23 и 24 июля. Он посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на востоке Украины идет горячая война. Это обстоятельство, по мнению дипломата, говорит о необходимости предоставить Украине современное американское противотанковое вооружение. Правительство Германии заверило в неизменности своей позиции по Крыму. Как и прежде, аннексированный Россией полуостров власти страны считают украинской территорией. Об этом сказала пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщила немецкая газета «Бильд». По ее словам, озвученная позиция лидера немецких либералов Кристиана Линднера по Крыму не соответствует позиции правительства Германии. Деммер подчеркнула, что российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, поставившее под сомнение европейский порядок. При этом Деммер напомнила слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана и государственные границы должны уважаться. Ранее Линднер предлагал снять санкции с России и заморозить ситуацию с аннексированным Крымом. В Крыму подконтрольное Кремлю правительство полуострова ввело 21-дневный запрет на посещение лесов. В соответствующем постановлении говорится, что такое решение принято из-за сообщения Крымского гидрометцентра о пятом уровне пожарной опасности и аномальной жары. Допускается лишь сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, лагерей, здравниц и турбаз. В сами леса въезжать может только транспорт спецназначения. Также категорически запрещено разведение костров. Подконтрольные Кремлю власти Керчи решили засыпать раскопанный ранее античный курган. Госпитальный древний памятник расположен рядом с территорией, на которой проходит прокладка дороги к строящемуся Крымскому мосту. Об этом сообщил сайт «Керчь. Мой город» со ссылкой на комментарий научного сотрудника Института археологии Российской академии наук Ирину Рукавишникову. Захоронение датировано серединой 4 века до нашей эры, сказала она. Курган сильно поврежден, его состояние не позволяет провести реконструкцию, говорится в сообщении. Ранее Министерство культуры Украины обратилось к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают вести на территории аннексированного Крыма. 8 августа исполняется 9 лет от дня начала российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой пятидневной войны, передала Радио Свобода. В ночь на 8 августа Грузия пыталась возобновить контроль над частью своей международно признанной территории с Цхинвальским регионом. В то время он контролировался гибридными российско-сепаратистскими группировками. В помощь им Россия перебросила части своей регулярной армии. Тогда президент России Дмитрий Медведев заявил о начале операции, которую он назвал принуждением Грузии к миру. Бои продолжались до 12 августа. Грузия потеряла 412 человек, российская сторона 67 военных. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию как независимые страны. Поныне официальный Тбилиси и ряд западных стран требуют, чтобы Кремль отказался от этого признания. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха днем, по прогнозам синоптиков, поднимется до плюс 38 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Вы нас слушаете ежедневно, утром 8.35 и вечером 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции наших радиопрограмм на канале YouTube. Мы там так просто и называемся «Крым Реалии». Вы можете это делать прямо сейчас. Если запутаетесь в канале YouTube, ну, бывает такое, можете зайти на сайт «Крым Реалии». И там, в то время, когда проводится трансляция наших радиопрограмм, обязательно на первой странице есть ссылочка и на саму видеотрансляцию. Ну и, конечно же, можете смотреть наши программы еще и в Фейсбуке.
Кстати, вот Facebook, у страницы Крым Реалии Facebook уже больше 80 тысяч подписчиков, и это количество ежедневно растет. Здесь и в Facebook, и в YouTube вы можете не только нас слушать и смотреть, не только как бы ставить лайки там и выражать другие свои эмоции, но также и задавать свои вопросы, а также высказывать свои мнения и пожелания по поводу тем наших программ. А о чем мы будем говорить вот в эти, в следующие 24 минуты, вы узнаете прямо сейчас.
Тема дня.
08-08-08. Вот уже 9 лет прошло с момента этой даты. 8 августа 2008 года. В этот день в Китае начались 29-е Олимпийские игры. И в этот же день армия России напала на Грузию. Подробнее в материале наших корреспондентов.
100 слов по теме.
Так началось утро 8 августа 2008 года, начало вторжения российских войск на территорию независимой Грузии. В 10 часов утра по местному времени российская авиация атаковала грузинские позиции возле городов Цхинвали и Гори. Президент страны Михаил Саакашвили выступил с телеобращением к парламенту и грузинскому народу.
Грузия подвергается агрессии со стороны России в воздухе, на суше и на море. Эта агрессия не имеет ничего общего с ситуацией в Южной Осетии.
Поводом для российского нападения стала военная операция Грузии в Южной Осетии. Рассчитывая на помощь союзников, Саакашвили планировал восстановить конституционный порядок в сепаратистском регионе после очередного обстрела грузинских позиций. Президент России Дмитрий Медведев оправдывал наступление защитой российских граждан в Южной Осетии.
Я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктовано этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
9 августа парламент Грузии принял постановление о состоянии войны в стране на 15 дней. 10 августа грузинские войска заявили об отводе сил из Цхинвали. В течение двух следующих дней российские войска захватили Поти, Кутаиси, Гори и заняли позиции в 36 километрах от Тбилиси. Саакашвили подписал план перемирия, который предложил Евросоюз. Гарантом выступила Франция. Президенты Польши, Литвы, Эстонии и Украины прилетели поддержать грузин и власти страны.
Дорогие грузинские народы, мы сегодня пролетели много тысяч километров, но мы знали, что мы сегодня должны быть тут. Мы сегодня сюда приехали сказать вам такие слова. Грузия, наш друг.
Саакартвело чуеними губари.
Грузины, наши друзья.
26 августа Кремль признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Тем самым Москва нарушила план перемирия, который предложил Евросоюз. Российские войска остались в регионе. Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Последняя позже отказалась от признания.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Сегодня мы говорим про российско-грузинскую войну, вот эту так называемую пятидневную войну, которая началась 9 лет назад. Говорить будем об этом с Тенгизом Аблоти, грузинским журналистом, колумнистом издания «Эхо Кавказа», но как только мы ему дозвонимся. Потому что на самом деле это очень важно, да, обсудить то, что произошло тогда. А, кстати, тогда, 9 лет назад, это 2008 год, на самом деле это не так уж и близко от нашего времени отстоит, но на самом деле не так давно, потому что после 2008 года пройдет всего лишь 6 лет, и российские войска захватят уже не только Абхазию и Южную Осетию, грузинские территории, но и украинский полуостров Крым. И хотя перед этим, в 2008 году, знаете, тогда была ситуация совсем другая. Немного позже, то есть не в августе 2008 года, а в сентябре 2008 года в парламенте Украины голосуется постановление про осуждение военной интервенции Российской Федерации на территорию Грузии. Так вот, за это постановление из 450 депутатов проголосовало всего 65. То есть 65 депутатов Украины в тот момент поддержали Грузию вот своим постановлением. Знаете, не просто громкими какими-то словами, а когда надо было принять постановление осудить военную интервенцию Российской Федерации. В тот же день, 2 сентября 2008 года, голосуется другой проект постановления про осуждение военной уже агрессии Грузии против народа Южной Осетии. И вот за это постановление проголосовало 196 депутатов против 56. Нет, конечно же, это постановление не было принято, потому что необходимо было хотя бы простое большинство голосов. Но тем не менее, смотрите, да, и тогда, получается, все-таки не было такого общего осуждения действиям России. Действиям России, агрессивным действиям России в отношении Грузии. Сегодня мы говорим о событиях 2008 года, 8 августа 2008 года. Делаем это с Гелой Васадзе, грузинским политологом. Гела, здравствуйте.
Добрый день.
Я понимаю, что вот на самом деле уже прошло 9 лет, хотя казалось бы, что все это вот только-только вчера произошло, нападение России на Грузию. На ваш взгляд, вот к этому сценарию Россия готовилась или это была все-таки импровизация?
Конечно, к этому сценарию Россия готовилась. К этому сценарию Россия готовилась. Подготовка непосредственно к войне шла полными темпами где-то с осени 2007 года. Тогда же, правда, тогда еще осенью не было выбрано направление главного удара. Тогда же была восстановлена железная дорога в Абхазии через Гали для переброски войск. Тогда же был углублен порт в Гудаута, куда потом вошел ракетный крейсер «Москва». То есть фактически инфраструктура, тогда же планировались вот эти учения «Кавказ-2008». То есть фактически, и тогда же были перекинуты танки на военную базу в Джаре, которая фактически была заранее подготовлена. То есть российские войска, не миротворцы, а именно регулярные российские части, присутствовали уже где-то с осени 2006 года в той же Южной Осетии. И там накапливалось достаточно серьезные силы. Другое дело, что вот основная часть уже вошла в ночь с 7 на 8 августа 2008 года.
Гео, скажите, пожалуйста, вот почему тогда Россия в августе, она находилась всего вот в нескольких километрах от столицы Грузии, вот почему все-таки было остановлено это наступление, если вы говорите, что Россия к этому готовилась заранее, вот к военному вторжению, почему же тогда оно не завершилось, вот было остановлено на тех рубежах, на которых было остановлено?
Для тех, кто хорошо следил за событиями и кто помнит события, как развивались события и хронология тех лет, то для тех, кто это не является, в общем-то, большой загадкой. Ну, конечно, очень важны были миротворческие усилия того же Саркози, того же Кушнер был тогда министр иностранных дел Финляндии по линии ОБСЕ, он тоже миротворцем был. Очень важно было, и тогда практически спасло Тбилиси приезд 5 лидеров стран Балтии, Польши и Украины, за что мы до сих пор благодарны всем этим странам. Но фактически два фактора предопределили то, что так и не решили забрать Тбилиси. Первое. Был расчет на что? Был расчет на то, что увидев огромные армады танков и вообще такое количество войск, правительство сбежит, армия разбежится, и триумфально, как в свое время, в 21-м году российская армия войдет в Тбилиси. Этого не произошло. Правительство не убежало. Более того, армия укрепилась в предместьях Тбилиси, и понятно было, что армия будет вести бой. Это первое. И это главный урок, скажем так, в той войны, что если вы оказываете сопротивление, если вы готовы оказывать сопротивление, то это может остановить агрессора. И второе, конечно, это начало военно-гуманитарной операции со стороны Соединенных Штатов. Когда фактически за 45 минут до посадки военного транспортника, Джордж Буш заявил, что это не просто гуманитарная, а военно-гуманитарная операция. То есть США практически вмешались в эту войну и остановили Россию.
Угу. Понятно. А, Гела, еще вопрос. Вот с вашей точки зрения, вот если брать информационный аспект, потому что вот все современные войны, они помимо того, что ведутся боевые действия, они еще информационно подкрепляются. А, вот как та война была преподнесена в СМИ, в мира, да, вот кто в ней предстал все-таки агрессором, а кто жертвой? Потому что, если, конечно, смотреть российские средства массовой информации, то там была совсем другая картина. А вот если говорить об общей информационной картине, которая присутствовала на тот день в мире?
Значит, на 8 августа, конечно, российские СМИ, в общем, российская пропагандистская машина подготовилась очень хорошо. Более того, во многих западных СМИ повторились перепевы, перефразы вот тех информации, которые давались российскими СМИ. Но уже через 2-3 дня, когда приехали корреспонденты, когда на месте стали разбираться, что произошло, ситуация в корне изменилась. Ну, такие гиганты, как BBC, CNN, тоже Радио Свобода и так далее, начали давать более объективную информацию. Ну, а уже через 4-5 дней уже прямо во многих мировых СМИ Россию называли агрессором. Угу. Поэтому ситуация в корне. То же самое в благосфере. В благосфере тогда российской пропаганде противостояло, ну, десяток блогеров, которые пытались донести правду. Но буквально за вот эти несколько дней у этих блогеров появились тысячи и тысячи читателей. Ну, я имею в виду в данном случае русскоязычную.
Да-да-да, я понимаю, Гела, но все-таки 2008 год тогда, наверное, интернет, вот как именно как средство массовой информации или вот как способ коммуникации был, наверное, еще не столь развит, да, поэтому все-таки тогда была большая роль была у телевидения, у радио, у газет. Хорошо, еще такой вопрос. Скажите, почему вы думаете, Россия в отношении Абхазии и Южной Осетии не пошла а дальше, как это она сделала с Крымом, когда Крым, она спустя 6 лет, она просто аннексировала, присоединила к себе. Вот почему Россия так и оставила эти республики, знаете, как бы непризнанными, ну вот эти территории как бы непризнанными государствами? Ну, сама признала, но не присоединила к себе.
А зачем это России? То есть в данном случае Крым – это чисто психологический момент воздействия на массы. Крым наш. Ну, представьте себе лозунг «Абхазия наш» и «Южная Осетия наш». Это же звучит так совсем комично. В данном случае, конечно, это инструменты воздействия на Южный Кавказ, на регион. Это инструмент региональной политики, вот эти две оккупированных территории. Что касается Крыма, то я думаю, что тут у Кремля после тяжелейшего психологического удара, который нанесло по нему, нанесла по нему революция достоинства, необходимы были какие-то компенсационные механизмы. Вот эта компенсационность присоединения Крыма, что да, вот Украину мы потеряли, но Крым-то наш, она перекрылась. Я думаю, что здесь в данном случае речь идет об идеологии. Но вообще-то фактически речь же идет о распространении влияния не на Крым, не на Абхазию, не на Южную Осетию, а на всю Грузию, на всю Украину. Угу. Речь идет о том, что режим идеологически для того, чтобы сохраниться в том виде, в котором есть, взял курс на то, на восстановление влияния на всем бывшем советском пространстве.
А на ваш взгляд, вот на сегодняшний день, можно ли говорить о таком влиянии, о росте влияния России на Грузию? Вот на нынешнюю, на теперешнюю Грузию, Грузию 2017 года?
Нет, ну Россия сейчас не в том положении и не в той форме, чтобы, несмотря на огромные затраченные ресурсы, силы и так далее, вмешательство в выборах, кстати, гибридная война началась тоже с нас, как и война открытая. То есть эта откатка шла на Грузии. Несмотря на это, Россия сейчас не в том положении, чтобы где-нибудь росло ее влияние. Вы же понимаете прекрасно, что сегодня, несмотря на все судорожные попытки нынешней системы, которая в Кремле, сохранится и укрепится, эффект получился обратным. Поэтому сейчас скорее речь идет о том, что влияние России сокращается. Нет, ну прямо даже на уровне бытовых разговоров речь идет о том, что ребята, в самый тяжелый период, когда у России действительно был очень большой потенциал, мы выдержали, а сейчас-то какой смысл сдаваться?
Понятно, спасибо. Гела Васадзе, грузинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что 9 лет назад, 8 августа 2008 года, вот как раз состоялось вторжение российской армии на территорию Грузии. Вот началась эта самая так называемая пятидневная война. Сегодня мы обсуждаем эти события. Для Украины и для наших слушателей в Крыму это во многом, знаете, те события в 2008 году, они казались достаточно далекими. Но спустя 6 лет произошло российское вторжение на территорию украинского полуострова Крыма и последующая аннексия. Кстати, вот журналист, наш коллега Олег Панфилов говорит, что основное, в принципе, отличие между вот этой ситуацией, оккупированными территориями Грузии и Украины, это всего лишь количество вынужденных переселенцев. Давайте послушаем.
Мнение.
Ну, отличие в том, что большинство населения, жившее на территории Донбасса или Крыма, они там же и живут. Это отличие от ситуации в Абхазии, откуда было изгнано более 300 тысяч человек. То есть 60% населения Абхазии до 93-го года было изгнано. И поэтому эти люди лишились абсолютно всего. Они лишились своих домов, они лишились могил своих предков, они лишились своего детства, потому что родились там. И это самое большое отличие от ситуации с Донбассом или Крымом. Поэтому эти люди живут всегда надеждой на возвращение.
Мнение.
Это был Олег Панфилов с мнением о том, чем отличается ситуация в Абхазии и ситуация в Крыму или Донбассе. Мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реалии». Далее будем говорить с Тенгизом Влоти, грузинским журналистом, колумнистом издания «Эхо Кавказа». Тенгиз, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тенгиз, скажите, пожалуйста, вот интересует такое мнение. Если сейчас, говорят ли сейчас в Грузии вообще о реинтеграции или освобождении Абхазии и Южной Осетии? Если говорят, то какие термины используют?
Ну, как правило, говорят, но в таких терминах, от которых пользы никакой не будет. Собственно говоря, внутренне, конечно, все понимают, что война есть война, и что переговорами и увещеваниями такие вопросы не решаются. Но поскольку другого выхода нет, события война 2008 года показало, что Россия на этом направлении, скажем так, уперлась, и никакой перспективы вооруженного решения этого конфликта нет. Ну, соответственно, общество, правительство и все, так сказать, заинтересованные лица ищут другой вариант. Ну, скажем, война невозможна. А что тогда возможно?
Да, вот что возможно, например?
Разговоры о реинтеграции, о том, наши осетинские, абхазские братья и так далее и тому подобное, что, в принципе, от этого никакой пользы нет, это просто какая-то форма самоуспокоения.
Скажите, а вообще остались ли вот этнические грузины на территории Абхазии и Южной Осетии? То есть вот есть...
Ну, они остались примерно в таком же статусе, в котором были, скажем, галлы в Риме или фракийцы, то есть... Дешевая рабочая сила, с которой что угодно можно сделать. Завтра любой абхазский милиционер может ворваться в дом любого грузина, сделать все, что угодно, и ему ничего за это не будет. Ну, на положение рабов, можно сказать.
Тенги, скажите, а вот этот вопрос вообще возвращения, реинтеграции этих территорий, Абхазии, Южной Осетии, он каким-то образом используется на выборах или нет? Вот политическими силами.
Об этом говорят все, но поскольку все понимают, что это, ну, говорят, поскольку об этом надо говорить, но никакой реальной пользы от этого нету, то да, это, конечно, в риторическом смысле на выборах используется, но...
Как-то избиратели как-то на это, реагируют или нет? Или это просто как бы должно быть вот просто у каждой политической силы, и поэтому на это никто не обращает внимания среди избирателей?
Должно быть, да, скорее так, потому что все говорят одно и то же, никто ничего сделать не может, ну, это тут надо отметиться, ну, галочку поставить и пошли дальше.
Тенгиз, а вот скажите, вот эти территории, которые находятся де-факто под контролем России, это вот Абхазия, Южная Осетия, насколько они на сегодняшний день зависят от самой России?
Ну, к примеру, бюджет Абхазии на 70% это прямая российская помощь. Это только бюджет. Угу. Они потом еще говорят, что у них есть какие-то бизнес-доходы. Но если посмотреть эти бизнес-доходы, то это опять либо российские туристы, либо экспорт мандаринов, мимозы и прочее небольшого количества сельскохозяйственной продукции опять-таки в Россию. То есть там ну, на 100%, даже то, что формально не связано с Россией, то есть формально не является прямой экономической помощью, это все равно опять же зависит от России. Что касается Южной Осетии, то ее вообще там не существует, там нет ничего. Там есть какая-то территория, которая, на которой живет 30 тысяч человек, которые непонятно чем там занимаются, вообще зачем они там существуют. Там полностью все абсолютно, это нормальный российский регион. Никакой Южной Осетии не существует вообще.
Угу. Хорошо. А вот на 8 августа запланирован визит Путина в Абхазию. То есть вот сегодня. Да? Вот как вы думаете, с чем связан этот визит?
Ну, это, во-первых, связано с тем, что 8 августа – это одна из, так сказать, смазок в духовных скрепах, то есть одна из тем, которая раскручивается как попытка России встать с колен, показать всему миру, что мы сильны, что нас боятся и так далее. Ну, такая идеологическая составляющая для внутреннего использования. А второе – это просто средний палец Америки – принципиально, в целом, все эти конфликты и в Грузии, и в Украине, это же, по сути дела, это средний палец, показанный Западу.
Ясно. А еще, смотрите, наш радиослушатель спрашивает, что Топурия, Георгий Топурия, в стародавние времена в Грузии правили цари, которые иногда старались усидеть на двух стульях. Обычно это заканчивалось очень плачевно. Говорят, что сейчас грузинское правительство использует ту же тактику – быть и с Западом, и с Россией. А вот что вы думаете по этому поводу? Так ли это на самом деле, что вот нынешнее правительство пытается быть одновременно, ну, сидеть на двух стульях?
Нет, это не так. Со стороны есть соблазн сказать, что это так выглядит. Но на самом деле прозападная направленность нынешнего правительства, она очевидна уже хотя бы из-за того, что Россия, вы, наверное, знаете, что постоянно нарушает наши границы, ставит колючую проволоку и так далее. То есть это показатель того, что да, на каком-то этапе нынешнее правительство для России более удобное, чем правительство Саакашвили. Но в целом они не считают нынешнюю власть своими союзниками. Ну, то есть до какого-то этапа, да, хорошо, что вы против Миши и так далее, но когда уже встают другие вопросы, да, какие-то территориальные и прочие, то есть понятно, что тут союзниками мы стать никогда не сможем. Единственное тут заключается в том, что нынешнее правительство, оно идет по такому традиционно грузинскому пути, типа вот давайте не будем русских раздражать, ну зачем вот Путина злить и так далее. То есть риторика, конечно, другая, и ведет себя нынешнее правительство осторожнее, чем прошлое. Ну, а по сути все равно прозападный вектор, он не отменяется.
Понятно. Тенгиз, а вот лично вы верите в то, что Грузия вернет себе контроль над Абхазией и Южной Осетией?
Ну, не в ближайшие годы, и я не могу даже сказать, это когда будет. Ну, пока жив Путин, об этом не может быть и речи, это само собой.
Спасибо, Тенгиз, спасибо. Тенгиз Аблотия, грузинский журналист, колумнист издания «Эхо Кавказа». Наше время истекло в эфире. Вы слушали радио «Крым Реалии», и напомню, что в начале было 8 августа 2008 года российское вторжение в Грузию, а спустя 6 лет уже было российское вторжение в Украину и аннексия украинского полуострова Крым. Это радио «Крым Реалии», я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся.